revistele teologice, de la Sibiu, erau cărți excepționale, chiar mi-aduc aminte, ale marilor filozofi și teologi ruși, care de-abia după Revoluție au fost retraduși sau reeditați și erau acolo. Și cu toate acestea, pentru că le-am citit destul de superficial și dacă nu, și dacă le-am citit, nu prea le-am înțeles la vârsta mea, 14, 15, 16 ani, dar mai ales pentru că modul în care mi-a fost descoperit Dumnezeu de către oamenii din jur, de către oamenii din parohie, de către toți cei pe care i-am cunoscut, a fost un Dumnezeu despre care nu se prea vorbea. Trebuie să crezi și asta e. La școală se spunea, nu trebuie să crezi, că nu este. La biserică spunea, crezi, dar nimeni nu stătea să te explice de ce și cum e acest Dumnezeu. Totdeauna am crezut în Dumnezeu, dar nu știam cine este acest Dumnezeu, adică cum este Dumnezeu. Și pentru că nici n-a fost cine să ne descoperă chipul acesta lui Dumnezeu decât în predici morale pe care le auzeam la preoți, dar care țineau de o morală, să fii om bun, să faci cele bune care pe Dumnezeu te bate, să faci cele frumoase pentru că Dumnezeu iubește pe cei care fac cele frumoase și cele bune, dar toate zugrăveau un Dumnezeu, un fel de Big Brother, un fel de Dumnezeu care te urmărește, un Dumnezeu care te știe și ultimul pas pe care îl faci, un Dumnezeu care strânge totul într-o conică și te va judeca. Nimeni nu-mi descoperea alt chip al lui Dumnezeu. Singurele locuri în care, țin minte, singurele locuri care îmi dădeau de gândit și mă gândeam că trebuie să fie altfel Dumnezeu decât spun oamenii și chiar preoții, pentru că preoții se rezumau la o predică morală, la explicații morale, la o bună creștere, la o bună educație, la a trăi moral, la a trăi cu minte, la a ne face datoria. Dumnezeu era plicticos din perspectiva aceasta, foarte plicticos și nu mă atrăgea deloc. Și singurele fante de lumină, singurele ieșiri ferestre erau, pe de-o parte, slujbele, care erau și ele plicticoase și erau cântate de moși în vârstă, care de-abia înțelegeai ce zic, știți cum se zice pe la țară sau în orașele mai mici, cum eram și eu, era un moș Vlad care cânta prelungit și ceva mai înțelegeam, dar mă impresiona ce se spunea despre Dumnezeu, că Dumnezeu este iubitor de oameni, că Dumnezeu este îndelung răbdător, că mult milostiv este Dumnezeu, că dar toate aceste cuvinte care le spuneau slujbele și pe care în alte locuri nu le găseam, pe care le mai altă fantă de lumină erau icoanele, adevăratele icoane, pe care le erau în biserică, erau biserică pictată în stil bizantin, și acestea am descoperit un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu al durerilor, un Dumnezeu al milei. Dar și în bibliotecă mai găseam cât de cât informații despre un asemenea Dumnezeu, dar acestea erau în contrapondere foarte puține informații despre acest Dumnezeu milostiv și iubitor de oameni față de un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu corect, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu contabil, un Dumnezeu consopist care îți notează toate păcatele. Ideea acelui Dumnezeu sau acel Dumnezeu era mult mai puternic exprimat în toată viața și de către toți oamenii și toți credeau cam așa. Știi, nici măcar n-aveau, cei mai mulți nici măcar n-aveau o idee foarte clară despre acest Dumnezeu, decât te bate Dumnezeu. Vezi că Dumnezeu, las că știe El și te trăznește. Și idei de genul acesta care, peste toată această imagine falsă despre Dumnezeu, s-a imprimat greutatea vieții, greutatea din familie, greutatea vieții, necazurile, suferințele oamenilor din jur, bolile, durerile, pe care cărora nimeni nu le dădea o explicație. Nu exista nicio explicație de ce trebuie să sufere oamenii. Nu exista nicio explicație. Așa vrea Dumnezeu. Cum așa vrea Dumnezeu? Era o luptă între Dumnezeul pe care îl vedeam pe pereți, că vindecă, ajută, milostivește, se milostivește, în icoane îl vedeam, sau auzeam că se milostivește Dumnezeu până la lumiile neam și multe lucruri așa, și Dumnezeul pe care de care vorbeau oamenii, de care vorbeau și chiar și preoții, și care era greu de înțeles, dacă nu chiar imposibil de înțeles, și care era aspru și neîndurător, și care trebuia să suferi. Trebuia să suferi că așa vrea el. Și imaginea aceasta a Dumnezeului neexplicat, greu de înțeles, mofturos, un Dumnezeu întunecat, înnegurat, care nu știe ce vrea și care trebuie să-i faci multe, multe rugăciuni, sau eu știu, poate îl pleci pe milostivire dacă te zmerești foarte, foarte, foarte mult și poate, poate se va milostivi spre tine. Un Dumnezeu care trebuie să-i faci jertfe mari și grele ca să-și aducă aminte de tine. Această imagine despre un Dumnezeu fals era mult mai puternică și oamenii nu, niciun om nu putea și nu se găsea să-mi descopere un alt chip de Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Toți știau pe acest Dumnezeu, al doilea, acesta aspru și neîndurător, pe care trebuie să tăcem și să zicem de aia, cum zicea Tuțea. De multe ori să zicem de aia. De ce s-a întâmplat asta? De aia s-a întâmplat asta, că așa trebuie să se întâmple. Ei, asta a dus pentru mine cel puțin la o criză de lungă durată și am încercat să... N-am înțeles suferința lumii, n-am înțeles durerea lumii, n-am înțeles suferința copiilor, n-am înțeles suferința bătrânilor, n-am înțeles de ce viața trebuie să fie atât de scurtă și atât de plină de neliniști și de frici, de ce fiecare bucurie se plătește parcă cu înzecită tristețe și tulburare, toate acestea mulate peste veche imagine a lui Dumnezeu pe care toți mi-o dădeau și toți o aveau, a zugrăvit un Dumnezeu fals. De aceea ziceam că tema este tema vieții mele, în sensul că cine este Dumnezeu nostru. A trebuit să treacă mult timp, eu între timp m-am apucat să citesc toate filozofiile împotrivitoare lui Dumnezeu și care marșau pe vechiul mod de gândire, marșau, adică mergeau pe ideea aceasta Dumnezeului aspru, neîndurător, nemilostiv, căruia nu știu dacă are rost să-i faci hatârul, pentru că oricum te va găsi vinovat. Orice ai face, stai la degetul lui cel mic și dacă el socotește că ești vinovat, orice ai face tu. Și puterea de a face ceva, tot el ți-o dă și atunci ce rost avea. Și acest chip al lui Dumnezeu, aspru și neîndurător, nemilostiv, care căuta și îi plăcea jertfa, îi plăcea chinul, îi plăcea suferința, se zugrăvea tot mai mult în inima mea, în sufletul meu, și Dumnezeul cel milostiv, Dumnezeul cel blând, mirele nostru Iisus Hristos, dispărea și nu mai avea niciun răsunet. Aceste cuvinte nu mai aveau niciun răsunet pentru mine. Filozofiile păgâne pe care le citeam, sau atee, mă întăreau în această imagine asupra lui Dumnezeu. Lumea întreagă și oamenii din jurul meu, morțile celor dragi, suferința celor dragi, mi-argumentau în continuare această imagine. Neputința de a explica chipul lui Dumnezeu celui bun din perspectiva evenimentelor și din perspectiva tot ce se întâmplă, nimeni, cel puțin mi se părea mie, nu poate să-mi explice, mă făcea să se deformeze cu totul chipul lui Dumnezeu din inima mea. Și toate acestea, până când a binevoit Dumnezeu și l-am cunoscut, aș putea zice, pe Dumnezeu, și cunoașterea aceasta și întâlnirea aceasta a fost piatra de hotar de unde am putut să pun început să zic nu, Dumnezeu nostru, Dumnezeu milostivirii, Dumnezeu mirei, Dumnezeu bunătății, să zic cu tot sufletul asta. Și să știți că cred că asta e lucrarea diavolului de la facerea lumii. Și cu asta a fost cumva începutul și este începutul și pentru cuvântul meu, deși eu am început cam lung. De la facerea lumii, cu asta s-a ocupat diavolul. Să deformeze chipul lui Dumnezeu din inima omului și prin asta să-l desprindă pe om de Dumnezeu. Nici o altă treabă a diavolului pe pământ, începând din rai, până acum nu este mai serioasă și mai bine făcută de diavol și mai cu o sârdie lucrată de el decât a deforma chipul lui Dumnezeu. vechea șoaptă a șarpelui, sâsâitul șarpelui, din, adică a vechiului a șarpelui, adică a diavolului, din rai, la urechile oamenilor, minciunile pe care le-a turnat atunci la urechea lui Adam și a Evei despre Dumnezeu, care i-au făcut pe Adam și Eva să se despartă de Dumnezeu, să știți că șoapta veche a diavolului din rai nu a încetat. Ea este continuă, continuă, continuă și se modifică după fiecare neam de oameni și după fiecare personalitate. Și diavolul schimbă ca un actor desăvârșit, ca un saltimbanc, ca un viclean și un mincinos. Își schimbă modul de vorbire și de adresare față de oameni, de față de fiecare om în șoapta de la urechea sufletului nostru și o schimbă după moștenirea noastră, după familia în care ne naștem, după suferințele pe care le are neamul acela și crucea aceea, după neamul din care suntem români sau ce suntem, după timpul în care trăim, după toate știe să se plieze și să șoptească la urechea omului minciunile, veșnicile minciuni despre Dumnezeu, care îl fac pe om să se despartă de Dumnezeu. Și care, de fapt, să știți că această mod greșit de a-L vedea pe Dumnezeu îl face pe om să stea în expectativă toată viața. Stă, crede, că și diavolul crede și se cutremură. Diavolul crede și se cutremură de Dumnezeu și noi credem, chiar ne cutremurăm de frică înainte de Dumnezeu. Avem diferite manifestări de credință, avem diferite manifestări de închinare față de Dumnezeu, dar de nevoie și de frică, cele mai multe ori, sau că trebuie, sau dintr-o stare de emotivitate, dar nu există o dăruire completă a sufletului omenesc către Dumnezeu și o deschidere completă. E deschidere de circunstanță, formală, vremelnică, trecătoare, pentru că trebuie, pentru că ai trecut printr-un mare necaz, pentru că ești într-o mare suferință, pentru că ai primit o mare mulțumire și se deschide pentru moment sufletul către Dumnezeu, dar există o frică a omului de a se lăsa cu totul în mâna lui Dumnezeu și de a se dedica cu totul Dumnezeu și de a lăsa în mâna lui Dumnezeu viața sa, o frică aproape, nu știu cum să spun, până la oase, pentru că s-a strecurat și se strecoară neîncetat în urechea noastră: nu te lăsa, drămuiește-ți tu viața, nu știi tu cum este Dumnezeu, Dumnezeu nu e așa cum crezi tu. Acum te-ai bucurat, mâine te face praf și pulbere și te duce la tristețe. Acum pentru că ai râs, mâine te va face să fii trist. Acum pentru că te-ai bucurat și tu și ai avut o clipă de bucurie în viață, Dumnezeu nu va ierta asta și te va pedepsi pentru asta. Și asta șoptește diavolul și foarte mulți dintre noi o credem, să știți, o credem și chiar zicem că avem argumente în realitate, avem argumente în trăire, în ce am văzut noi. Și interpretăm toată viața noastră în funcție, în cheia aceasta a șoaptei diavolului. Și v-aș invita să revedem ce a spus diavolul Evei și lui Adam în rai și acele minciuni ce le-a șoptit diavolul acolo în rai către Eva și Adam sunt continuu sub alte forme și nouă înfățișate neîncetat de către diavol. Și le-am scos aici ca să nu devie să o iau pe cine știe ce căi. Primul lucru care îl zice diavolul, bineînțeles că diavolul începe, el pune prima întrebare. Până atunci nu au fost întrebări, a fost numai afirmație, a fost numai da. Diavolul pune prima întrebare. El aduce prima oară lucrurile într-o stare de oare așa sau oare așa, de confuzie. El aduce confuzia și începe cu o întrebare. Îi zice Evei: Dumnezeu a zis el oare să nu mănânci, să nu mâncați roade din orice pom din rai? Știți, la prima vedere pare așa, o întrebare. Și, de fapt, nu-i numai o întrebare. Au zis cu câtă perfidie, cu câtă viclenie întreabă. A zis el oare să nu mâncați din orice copac din rai? Și deja se strecoară în inima omului prin cuvântul diavolului: îl știu eu zgârcit. Îl știu eu rău. Nu-i așa că v-a zis să nu mâncați niciun copac din rai de aici? V-a făcut raiul și a zis: mă, uitați-vă la el, dar nu luați cumva ceva din el. Asta i-a aruncat în inima Evei și a lui Adam din prima întrebare. Părea o întrebare bună, frumoasă, cu minte, la locul ei, a unui copil care întreabă: nene, aici este nu știu ce? Dar nu era așa. Era o întrebare foarte vicleană. Nimic nu face diavolul, nici când spune adevărul, nu îl spune ca să mărturisească adevărul, ci ca să te mintă mai târziu, mai tare decât te-a mințit la început. Și cu asta începe. Ni-l zugrăvește pe Dumnezeu într-un Dumnezeu zgârcit, răutăcios, care nu se bucură că tu te bucuri, care nu se bucură că te vede pe tine, că te poți, că ai ceva la îndemână, că te bucuri de ceva, că mulțumești pentru ceva. Și știți că avem în mintea noastră foarte clar, nu te bucura prea tare că vin lacrimile. Nu, dacă astăzi am avut o zi bună, mâine să vezi ce zi rea o să fie. Cine știe ce necazuri vin pe capul meu? Și avem ideea foarte clară, instalată, că așa face Dumnezeu. Dacă te bucuri cumva prea tare sau te, îți lași sufletul așa să se lumineze, să se bucure de ceva, cu siguranță Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit și vine necazul. Avem ideea aceasta. E asta o aruncă diavolul în sufletul omului, primul lucru pe care îl aruncă și pe care îl aduce și care e o minciună. Și acum vă vine în minte, cum e o minciună? Că e chiar așa, de multe ori când te bucuri prea mult, vin necazuri după aia și vin ispite și vin încercări. Aproape că până și oamenii de televiziune zic, nu zicem nimic, că dacă zicem de bine, zicem ceva, că facem, scot un nou disc. Nu zicem nimic, că dacă zicem imediat vin necazurile și nu mai scoatem discul. Nu zicem nimic, tăcem din gură, ne prefacem că nu-i nimic. Și că dacă ne bucurăm și zicem, gata, am scos un disc sau scoatem, nu mai apare discul, că vine cazul imediat. Și avem ideea clară că dacă cumva ne bucurăm de ceva, Dumnezeu imediat ne va trăzni și ne va face rău. E o minciună. Dar acum ziceți, cum? Că uite, se întâmplă uneori. Este altceva. Că omul nu știe să-și drămuiască fericirea. Nu știe. Știți că noi foarte ușor, mai ușor putem de multe ori să ne drămuim tristețea și durerea și ne întoarcem mintea spre Dumnezeu și ne zmerim la durere și ne aducem aminte de Dumnezeu. Dar când avem bucurii, foarte greu ne întoarcem mintea spre Dumnezeu. Uităm imediat, instantaneu de El. Până când zicem, Doamne, vreau să-mi iau examenul, suntem numai cu mâinile la un loc și ne rugăm și buzele noastre murmură rugăciuni. Când suntem în spital și în durere, numai cărți de rugăciuni sunt pe vaze pe acolo. Și cum ești la sănătate și la bine, tu ai uitat de Dumnezeu. Așa, asta e lucrarea diavolului, că imediat după ce te vede pe tine că ai lăsat pe Dumnezeu, el are capătă putere să-ți facă rău, înțelegeți? Diavolul, de fapt, de ce a venit în rai? L-a invidiat pe om. Bucuria și liniștea omului în rai, când l-a văzut acolo bucuros, luminos, mergând pe calea lui Dumnezeu, avându-l Dumnezeu sub aripa lui și îndrăgindu-l și iubindu-l, îl invidia și a zis, ia să le fac eu un pocinoc la ăștia, ce sunt prea fericiți. Diavolul face rău, nu Dumnezeu. Dar așa de bine ne-a intrat în cap că Dumnezeu nu iubește, cumva să fim fericiți, nu cumva să fim, să ne bucurăm de ceva, nu cumva să ne îndulcim de ceva, nu cumva să zicem, a fost bun, ne-a plăcut, nu-i bine să-ți placă nimic, nu-i bine să-ți fie drag nimic, totul trebuie să fie ținut opăcit acolo, închis, că Dumnezeu e aspru și neîndurător. Nu este adevărat. Cum zicea părintele Rafael, nu vedeți că Dumnezeu a făcut mii de legume, de fructe, de mirezme, de flori. Că zicea el, dacă am fi noi în locul Dumnezeu, făceam 5 legume, 5 fructe, 5 mirosuri, 5 flori, pe ce atâtea? Și Dumnezeu a făcut mii, să le tot simți, să le tot miroși, să le tot gust, să nu mai sfârșești. Pentru că lui e drag de om și e drag ca omul să se bucure de ceea ce i-a dat și de mulțimea de bunuri și de daruri pe care i-a dat. Nu pentru că e un zgârcit, cum suntem noi oamenii. Dar ceea ce nu poate omul, sau ce nu știe omul sau nu s-a învățat omul, este să-și țină sufletul apropiat de Dumnezeu și întors cu fața spre Dumnezeu și la vreme de bucurie. Dar aduceți-vă aminte de imposturi. Suntem apropiați, știm de Dumnezeu, ne spovedim, ne împărtășim, ne rugăm, e post, avem o stare așa mai de seriozitate, de atenție. Cum scăpăm de post? În 3-4 zile după Crăciun am stricat tot ce să facem, toate prostiile posibile. Credeți că Dumnezeu, în zilele Lui de sărbătoare, El îți dă ție toate prostiile să le faci, El îți deschide toate canalele murdare la care să te uiți la televizor, El te face să te uiți pe toate nenorocirile pe internet, El te face să mănânci peste măsură și să te duci cu indigestie pe la spital. El face lucrurile acestea. Nu El. Noi uităm complet în momentul acela de Dumnezeu și ne apucăm să facem toate prostiile. Nu mai avem nicio rânduială, nu mai avem nicio rațiune. Noi nu știm să drămâim bucuria. Știți? Nu știm să drămâim bucuria. așa și la Paști. În câteva zile de bucurie, stricăm toate relațiile de familie, ne certăm cu toată lumea și așa zisa bucurie, dar bucuria se transformă în supărări și necazuri. Deci, prima minciună pe care o spune diavolul și pe care o vedem în rai, că o spune, este că Dumnezeu e zgârcit, Dumnezeu nu vrea să-ți facă bine, Dumnezeu nu vrea să-ți dea cele bune. Dumnezeu, de fapt, nu vrea să-ți dea nimic. Nu e așa că v-a zis că nu mâncați niciun copac din rai? Nu e așa? Ați că știu eu pe Dumnezeu. Asta vrea să zică diavolul. Nu e așa? Și Eva sărăcuță a zis, nu, a zis să mâncăm din toți copacii, numai dintr-unul să nu mâncăm, unul singur să nu mâncăm. Al doilea lucru pe care îl șoptește diavolul, că Eva continuă și spune, numai dintr-unul să nu mâncăm, că dacă mâncăm, el vom muri. Ce zice diavolul, al doilea lucru? Nu veți muri. Adică vă minte, voi nu vedeți că vă minte? Nu veți muri. E un mincinos. Nu știu eu că e un mincinos. V-a mințit de atâtea ori și acum vă minte. Aceeași poveste ne șoptește nouă ziua și noaptea. Nu cred că o să-mi dea. A zis să cred. Cum să cred? Că nu se vede în realitate. Uite, nu se vede că o să-mi dea. Și scade credința ta ca lui Petru pe male, pe valuri, când a zis, Doamne, dacă ești tu să vin pe male, pe maluri, pe valuri la tine. Și el a zis, vino. Și a început să vină, voinicește și la un moment dat s-a uitat în jur, a văzut vânturile, valurile și a zis, aoleu, cum merg eu pe valuri și uite ce valuri, uite ce vânturi. Și mi-a dat început să se lase în apă. Așa facem și noi. Adică nu avem încredere în Dumnezeu, nu avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este om de cuvânt, dacă l-am putea numi om. Și a fost om și desăvârșit. Și om desăvârșit, numai Dumnezeu. Dumnezeu este de cuvânt. El dacă zice, zice, dacă face, face. Diavolul ne învață pe noi să credem că Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Că noi am fi mai de cuvânt decât Dumnezeu și, Doamne, dă-mi voie mie să-mi drămuiesc viața, să rânduiesc că nu știu, tu nu ești de cuvânt, acum te sucești, acum te învârtești, mâine vrei, poi mine nu vrei, nu știu dacă o să-mi faci ceea ce vreau eu, n-am încredere, lasă-mă pe mine. Aceasta iară e o înșelare pe care diavolul ne-o strecoară în inimă și la fiecare o strecoară în funcție de felul lui de a fi, în funcție de necazurile lui, în funcție de bucuriile lui, face întregi structuri de gândire în care îți dovedește, diavolul ne face nouă întregi structuri de gândire în care ne dovedește logic și logistic că Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Ai văzut atunci când nu știu ce ai făcut și ai văzut, nu s-a întâmplat, erai micuț și ai cerut nu știu ce, nu ți-a dat, vezi că nu-ți dă și ți-aduce neîncetat în față și cumulează cu alte lucruri și momente în care ți se pare ție că nu ți s-a împlinit, că n-ai avut, că nu ți s-a făcut hatârul, nu ți s-a făcut bucuria în clipa aceea. Și toate astea ți le aduce neîncetat în față încât tu ești convins, da, Dumnezeu, nu poți să ai încredere în Dumnezeu. Deci cei mai mulți dintre noi credem în Dumnezeu, dar de fapt nu ne putem apropia de El și nu ne putem dărui viața Lui și nu putem fi deplini, revărsați cu inima spre Dumnezeu, pentru că credem acestor minciuni ale diavolului. A doua minciună, cum vă ziceam, în afară de prima de zgârcenie, a doua este că Dumnezeu este mincinos, că Dumnezeu este prefăcut, că Dumnezeu nu poți să ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu a spus că vom muri, dar nu vom muri. A spus că va face aia, dar nu va face aia. A spus că nu știu ce, dar nu va face cealaltă. Cine știe ce va face? Ce vrea El? Și de asta și de multe ori, pentru că noi îl identificăm pe Dumnezeu cu felul nostru de a fi. Și dacă noi acum zicem într-un fel și mâine zicem altfel, noi credem că și Dumnezeu tot așa. Acum zice așa, dar mâine s-ar putea să o sucească, să zic altfel. Dumnezeu nu zice altfel. Al treilea lucru pe care îl șoptește diavolul la urechea Evei și a lui Adam, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din copac, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Adică ce îi spune? Că de fapt el e un fricos, un temător, e teamă de voi, e frică de voi, e invidios pe voi. Vă ține departe de copacul ăla și de... Nu trebuie să mâncați din el, ca nu cumva să fiți ca el, că el e un fricos. El nu vrea să fie cineva asemenea lui. El nu vrea să fie cineva precum el și să-i fie asemănător. El e un complexat. E un zgârie brânz ascuns în colțul lui și își protejează nemurirea lui și perfecțiunea lui acolo și nimeni nu să nu se apropie cumva. O minciună cât veacurile. Pentru că tocmai la asta ne cheamă Dumnezeu, să fim fiii lui, să moștenim împărăția celor, să moștenim viața veșnică, să fim Dumnezei după har. Tocmai asta ne cheamă, tocmai asta vrea. Ei, diavolul zice, nu e adevărat. El nu vrea să mâncați din asta, pentru că nu cumva să fiți ca și el. El, de fapt, vă invidiază. Lui, de fapt, e frică de voi. Și de aici ideea unui Dumnezeu fricos, unui Dumnezeu înspăimântat, un Dumnezeu care nu cumva să-i strici planurile istoriei, că dacă cumva o iei încolo sau încoace, i-ai stricat planurile, are un plan clar cu istoria, cu veacurile, și tu, micuțule, s-ar putea să-i strici planurile. Tu, micuțule, s-ar putea prin ceea ce faci tu și prin libertățile tale să-i strici planurile și atunci să te trezești cu trăznetele lui Dumnezeu. Că nu cumva să-i strici planurile, că Dumnezeu are rânduielile lui, ca un strateg mic și amărât, care e fricos acolo și ține rânduielile lui. Dumnezeu are o măreție infinită de care noi nici nu putem să ne închipuim. Că toată libertatea omului, făcând omul ce vrea în viața lui și cum vrea el, și tot nu se strică planul lui Dumnezeu. Nu avem noi cum să-l stricăm. El e ca un jucător de șac desăvârșit care judecă mii de mutări de acum înainte. Nu că i-ai dat un mat, că te-ai gândit că de mult a judecat el mutarea aceasta. Și orice ai alege tu ca libertate și ca voință, planul lui nu se strică. Nu se strică planul lui. Nu-l strici tu cu... Nu e frică de tine lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are teamă. Dumnezeu nu are frică de nimeni. Dumnezeu nu se intimidează de nimeni. Nu stă stresat în colțul lui să nu-i se ia nemurirea. Nu are nicio frică. Dumnezeu nu știe cui să-i o dea. Nu poate să-i o dea nimănui, că nu vrea să o ia și nu știe să o ia. Și nu știe să-și o asume. Dar ar vrea să o dea tuturor. Nemurirea și puterea. Și măreția. Și dumnezeirea sa după har. Și aș zice al patrulea, aș putea împărți versetul ăsta și aș zice al patrulea ar fi: veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, cunoașterea. Că Dumnezeu nu vrea să cunoaștem. Ideea aceasta pe care diavolul o vâră în mintea noastră, și că Dumnezeu n-ar vrea să cunoaștem, că cu cât cunoaștem mai mult s-ar putea să vedem tot felul de hibe la Dumnezeu și să ne cam tulburăm de El. Că e un Dumnezeu destul de... Cine știe ce găsim pe acolo? Și să nu studiem prea mult, să nu cunoaștem prea mult, să stăm acolo în necunoașterea noastră, că Dumnezeu vrea, cum se zice, nu știu cine a inventat cuvântul ăsta, că nu se găsește în Scriptură, crede și nu cerceta. Dumnezeu vrea, crede și nu cerceta. Stai acolo, crezi, fii tâmp și nu mă crede. Atât. Și asta vrea Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Aruncați mreaja mai la adânc, zice Dumnezeu. Aruncați mreaja mai la adânc. Iar când se apropie ucenicii lui, după ce el spune pilde, spune pilda semănătorului și zice: ești asemănătorul să semene sămânța sa, și o sămânță a căzut pe pământ, pe drum, alta a căzut în pământ stâncos, alta a căzut în pământ plin de pietre, alta a căzut în pământ bun, și la fiecare cum a rodit, zice, după ce spune acestea, zice: cel ce are urechi de auzit să audă. Și mulțimile ascultă, li se pare interesant și atâta. Bineînțeles că n-au înțeles aproape nimic din ce să înțelege. Și apostolii și alți câțiva îl iau deoparte și zice: tâlcuiește-ne nouă pilda seminței din țarină. Și Dumnezeu atunci are o reacție ca să vedeți cum e Dumnezeu de fapt. Și zice: vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar acestora auzind să nu audă, înțelegând și să nu înțeleagă. Adică primind cuvântul să nu înțeleagă. Și la mulți pare zmintitor cuvântul: vouă vă este dat să cunoașteți tainele Dumnezeu, iar acestora mulțimii să nu cunoască, auzind să nu înțeleagă. Și, de fapt, înțelesul este acesta. S-a bucurat Dumnezeu foarte mult că aceștia vreau să înțeleagă mai adânc cuvântul. Doamne, explică-ne pilda. Nu s-a bucurat. Doamne, nu înțelege nimic, dar cum zici tu? Cum zici tu? E bine numai să stăm pe aici, pe lângă tine. Nu. Dumnezeu se bucura că acești oameni vreau să înțeleagă mai mult. Știți? Deci ideea asta că Dumnezeu nu vrea să cunoști, că Dumnezeu te vrea tâmp, Dumnezeu te vrea necunoscător. Și frica aceasta noastră a creștinilor de a studia mai în profunzime, până și în știință, și în Scriptură, de a studia mai în profunzime lucrurile, crezând că, măi, să nu prea studiez pe acolo, că cine știe, după am pierd credința, nu mai găsesc realitățile ce le spune Scriptura. Nu, mai bine nu studiez, rămân eu la simplitatea mea și așa îmi păstrez credința. E o greșită înțelegere. Să știți că cu cât studiez mai în adânc, să ai încredere că găsești mai adevărat argumentate și rânduite și ținute poruncile lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu se vede și mai puternic. Să avem încredere aceasta, să nu ne fie frică să mergem în adânc, în cunoaștere, în înțelegere, în tâlcuire, și a cuvântului lui Dumnezeu, și a înțelepciunii oamenilor, și a științei vremelnice, a timpului acestuia. Să nu ne fie teamă. Noi creștini am devenit așa niște temători față de știință. Din știința care era sluga teologiei, acum a ajuns teologia și teologisirea lui Dumnezeu, a ajuns sluga științei. Suntem intimidați în fața științei, suntem temători, încercăm să imităm știința, îi preluăm formele de organizare, de argumentare și ne supunem și noi, ne temem de ea. Ne intimidăm în fața ei, dăm înapoi cu adevărul dumnezeiești în fața științei. Nu! Să nu ne fie teamă, tot cuvântul lui Dumnezeu se va dovedi adevărat până la capăt. Chiar dacă acum vremelnic ar părea că, măi, nu prea iese, e cam diferit ce spune știința. Și multe ale științei de acum se vor schimba și se vor ajunge să îndreptățească cuvintele lui Dumnezeu, vor ajunge să dovedească adevărul cuvintelor lui. Să nu ne temem, să nu avem frică, să cercetăm, să studiem și Scriptura, și știința, și filozofia, și literatura, fără teamă. Nu este mai puternic cuvânt decât cuvântul Dumnezeu, nu este mai mare adevăr decât acesta. Să avem încredere aceasta, dar studiindu-L și citindu-L și aprofundându-L, nu doar cred și așa este. Dumnezeu nu ne vrea incapabili, neștiutori, neputincioși, ca nu cumva să mâncați din copacul binului și răului și să fiți cunoscători ai binului și răului, să fiți ca și El. Nu e adevărat. Dumnezeu vrea să știe. Cum ziceam, am scos doar câteva dintre lucrurile pe care diavolul a încercat atunci să le strecoare mintea omului. De aici, de la ceea ce v-am spus, închipuiți-vă o infinită evantai de idei și de gânduri și pe care diavolul aruncă în mintea omului și le sosește neîncetat. Dar să știți, asta se întâmplă cu fiecare neam de oameni, cu fiecare om în parte, continuă această lucrare a diavolului. Și își găsește destul de multă audiență diavolul, și înșelare, mulți se înșală și mulți rămân în această... E dureros când vezi neamul întreg de oameni și ne vedem noi pe noi înșine neamul întreg de oameni, un neam întreg cum suntem noi românii, în care foarte puțini îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu-L cred nici cu habonicie, nu-L cred nici cu lipsuri și cu îndoieli, ci-L cred pe cuvânt și-L cred curat și luminos și de plin, ca pe un tată, îl cred în cuvântul lui și se încred lui și își pot dedica cu totul viața lui Dumnezeu și se închină lui Dumnezeu cu tot sufletul, fără frică. Sunt atât de puțini, cei mai mulți dintre noi suntem așa într-un fel de expectativă, într-o frică, așteptând că, da, mai duc pe la biserică, mai fac, dar nu o să mă dedic cu totul Dumnezeu, nu o să îl cred, nu o să-i urmeze. Și să știți că Dumnezeu nu vrea neapărat să-ți ia tot timpul tău, să-ți ia toată viața ta, ci vrea mai ales sufletul, inima ta, adică dăruirea aceea interioară, credința aceea, nădejdea, să fie deplină în el. Nu ca față de un stăpân, nu ca față de un aspru tiran, nu ca față de un frate răutăcios și invidios rămas acasă, nu, ci ca față de un tată plin de dragoste, fără seamăn. Pildele nu încetează să ne vorbească despre acest tip al lui Dumnezeu pe care Mântuitorul încearcă să ne-l aducă din nou în față. Să știți că istoria mântuirii, istoria lumii, de la început până la sfârșit, poate fi văzută și deschisă în cheia aceasta a luptei dintre șoapta diavolului și lucrarea lui Dumnezeu de a încerca să-l readucă pe om acasă. Știți, Părintele Arsenie și începe cartea sa, Cărarea Împărăției, și zice: de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul acesta. De la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul. Unii însă nu se mai întorc, unii se pierd pe cale, adică nu se mai întorc acasă. Toți suntem chemați la țara de obârșii, acasă, de unde am plecat noi. Unii însă ascultă de cuvinte străine, de minciuni. Exact cum în baznele românești se spune când pleacă făt frumos, tu să nu iei seama nici la cine strigă în spatele tău, nici în dreapta ta, nici în stânga ta. Te vor striga, te vor chema, unii te vor... vor vorbi urât, alții vor vorbi frumos, dar tu să nu iei seama, tu să stai tot înainte să mergi. Parcă s-au inspirat din Scriptură, parcă s-au inspirat din învățătura de credință. Pe acest cerc, de la Dumnezeu plecăm și la Dumnezeu ne întoarcem, mulți nu se mai întorc, pentru că iau seama la sfaturi vrăjmași, la minciuni pe care diavolul le aruncă în inima noastră. Și istoria lumii poate fi explicată și deschisă prin această cheie, istoria mântuirii lumii și a lumii în general, această cheie a șoaptei diavolului, neîncetat rostită la urechea omului, în adâncul inimii lui. Când e vorba de ureche, mă gândesc la urechea aceea de care vorbea tot Părintele Arsenie Voca, când zicea: în timp ce mă rugam la liturghie, la sâmbătă, și mă rugam să vină ploaie, că era secetă mare, mă rugam să vină ploaie pe pământ, am auzit în urechea cea din lăuntru, zicea el, în timpul liturghiei, care greu de înțeles care ureche din lăuntru, deci nu urechea asta, urechea minimii, a minții, și am auzit: Arsenie, nu te mai ruga de ei, nu te mai ruga de mine să le dau ploaie, ci roagă-te de ei să-și schimbe viața. Deci de urechea aceasta, la urechea aceasta vorbește diavolul, nu la urechea asta exterioară. Și între șoapta neîncetată a diavolului care se rostește în urechea cea dinăuntru, dar în același timp murmurul conștiinței, care e glasul lui Dumnezeu din noi, murmurul Scripturii, și Părintele Arsenie aici, și n-avem cum să nu-l amintim, Părintele Arsenie Boca spunea de cele șapte surle care ne ajută pe noi să-L redescoperim pe Dumnezeu, să-L auzim pe Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu, surlele, strigăte, glasuri care strigă din adâncuri către noi. Și El zicea de cele șapte surle și le-aș aminti, pentru că merită. El zicea: prima surlă, prima chemare a lui Dumnezeu față de om este conștiința, glasul cel dinăuntru, care e glasul lui Dumnezeu din noi și pe care îl are orice om, de la facerea lumii până la sfârșitul ei, din orice neam are acest glas al conștiinței care îi vorbește. Că e botezat, că nu e botezat, acest glas al conștiinței îi vorbește și îi spune. Și ar trebui să facă acela mustră, murmură când faci o greșeală, te ceartă tainic, îți spune: nu-i bine, nu-i bine. Când ai supărat pe cineva, nu te lasă să dormi liniștit. Când ai făcut rău cuiva, n-ai odihnă, nici la masă, nici în casă, nici pe pat, nici oriunde ce faci. Acela e glasul conștiinței. Aceea, zicea Părintele Arsenie, este chemarea blândă a lui Dumnezeu, prima chemare blândă a lui Dumnezeu. Deși, neascultată, această chemare blândă poate deveni foarte iute, foarte aspră. Cei care vreți să aveți imaginea aceasta, dacă n-ați avut-o în viața, a chemării blânde a conștiinței, care poate deveni foarte iute, foarte aspră, puteți citi Crimă și pedeapsă, și acolo magistral Dostoievski îl înfățișează pe Raskolnikov, cum îl mustră conștiința, cum îl ceartă conștiința pentru că ucisese două femei, și el zicea, el încerca să argumenteze că da, trebuia să facă asta pentru că el era flămând, că trebuia să mănânce, alte explicații, tot felul de explicații sociologice, psihologice, dar nu putea să-și astupe glasul conștiinței. Murmurul conștiinței se auzea tot timpul, ziua și noaptea. Somnul lui devenea zvârcolire. Viața lui devenea o ardere neîncetată. Ardea conștiința în el, ardea conștiința în el, ca un tufiș care ardea și nu se mai mistuia. Focul tot ardea. Acesta este primul glas. Al doilea, de care vorbea Părintele Arsenie, și tot al blândeții, blând, este glasul cuvântului Dumnezeu. Adică cel ce a citit vreodată cât de puțin Scriptura, mai ales Scriptura Noului Testament, n-are cum să nu-i rămână cuvintele acelea lui Dumnezeu întipăite în minte. Faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă vreau rău și vă fac rău, și toate celelalte, tot ce a spus El acolo. Aceste cuvinte ale Evangheliei sunt al doilea glas cu care Dumnezeu te cheamă cu blândețe, în contrapondere cu tot ce șoptește diavolul, cu tot ce spune el, cu experiența vieții, cu ce ți se pare ție, cu duhul lumii, cu părerea celorlalți, cu glasul satului, cu ce zic unii, cu ce zic alții, care sunt acolo într-o mare balanță, cu trăiește-ți viața, e scurtă viața, hai să ne distrăm, cu tot ceea ce îți spune acolo diavolul pe o parte, pe partea asta la se adună cele șapte surle. Prima surlă, glasul conștiinței, care te cheamă, dar care de multe ori devine un murmur, pentru că noi o astupăm. Ne găsim tot timpul să facem ceva, încercăm să ne străduim să nu stăm singuri cu noi înșine, ca nu cumva să ne auzim foarte clar glasul conștiinței, ca nu cumva să ne mustre. Și atunci găsim tot timpul să facem ceva, tot timpul stăm cu niște prieteni, cu cineva, ne uităm la televizor, facem ceva, ne uităm la calculator, jucăm ceva, joc, facem orice, dar nu... Dacă e nevoie, ne îmbătăm, ne drogăm, numai să nu ne mai auzim conștiința, să nu fim noi cu noi înșine. Asta e primul glas, al doilea este glasul cuvântului Dumnezeu, care întărește foarte puternic glasul conștiinței și îl face clar. Dacă până atunci glasul conștiinței era așa un murmur care debea să auzea, nu-l înțelegeai bine, nu știai ce tot vrei, sufletul meu, am făcut ce trebuia să fac, l-am dat afară că merita. Și glasul conștiinței zice: nu trebuia să faci asta, ce trebuia să fac? Și îl dai la o parte și tot îl repezi și auzi murmurul nemulțumirii glasului conștiinței, dar nu-l auzi bine. Ei, după ce citești Evanghelia, glasul conștiinței devine foarte clar. Cuvintele Mântuitorului întăresc glasul conștiinței și dau glas conștiinței, dau putere. Și mustrarea devine de 10 ori mai puternică. Te rușinezi, nu știi cum să iei, nu știi ce să-i spui, nu știi ce să-i spui lui Dumnezeu. Nu mai ai liniștea de dinainte. E și mai neliniștit. Părintele Arsenie spune că după aceea Dumnezeu apelează la mustrări aspre și vine mustrarea a treia, surla a treia, glasul necazurilor vieții. Adică ne lasă Dumnezeu în încercări, în ispite, în lipsuri de bani, în certuri în casă, în neliniști, în nedormire noaptea, în neîmpăcare cu prietenii, atâtea și atâtea. Și acestea le numea necazurile vieții, pe care Dumnezeu le îngăduie, nu le dorește, le îngăduie, ar vrea ca oamenii să trezească numai la primele două surle, le îngăduie ca pe om să-l trezească din moarte. Și omul începe să strige la Dumnezeu, ce ai cu mine, de ce nu mă lași în pace, de ce prietenii nu mă iubesc, de ce mi-am pierdut banii pe stradă, de ce mie nu-mi iese bine, de ce nu iau note mari la școală, de ce? De cele mai multe ori când nu suntem așezați pe o așezare bună, duhovnicească, în care să ne recunoaștem păcătoșenia și viața noastră, ci ne devenim și mai învârtoșați împotriva lui Dumnezeu, când Dumnezeu îngăduie aceste ispite, sau începem să cerem cu multă stăruință și cu multă, terorizându-L afectiv pe Dumnezeu. Te rog, nu mai pot, iam asta, dă-mi aia, fă-mi. Și de multe ori Dumnezeu întârzie, de multe ori ne dă, dar cu greu, ne dă cu țâita și ni se pare Dumnezeu aspru și neîngăduitor și nu vrea să ne... Și nu înțelegem că acele încercări ale vieții Dumnezeu le-a îngăduit pentru că ești de mult pe o pantă greșită, că vrea să te întoarcă la El, că ai plecat de pe rotundul ăla ca să te întorci la Împărăția lui Dumnezeu. Unii însă nu se mai întorc. Tu ești deja pe aproape de a nu te mai întoarce. Și atunci Dumnezeu face cum zice în acea pildă anunții fiului de împărat, că se zice că a poruncit tatăl împăratul cel mare și a zis, mergeți, chemați toți ciungii, șchiopii, orbii de la marginea drumurilor, de peste tot, și umpleți sala de nuntă, casa mea, ca să facem nunta. Și au chemat și tot mai era loc și a zis, iată, mai este loc în casa mea. Și a zis, Doamne, am chemat pe toți care au vrut să merge și forțați și pe cei care nu au vrut să intre. Și părinții știți ce zic că înseamnă asta, că forțați. Necazurile vieții. Te forțează. Ești forțat. Vine necazul peste tine, dă boală, te duci, te rogi. Ce poți să faci? Te întorci pe Dumnezeu. Ți-aduce aminte că ai un Dumnezeu și că trebuie să te mai rogi, că nu se poate fără Dumnezeu. Da, dar Dumnezeu n-ar vrea să rămână relația la nivelul ăsta contractual. Îți fac asta, mă rog 40 de zile, fac nu știu ce, îți spun atâtea lumânări și tu, Doamne, să-mi faci chestia aia. Deci tu ai o relație contractuală cu El, ori Dumnezeu vrea o relație de filiație, de fiu, de tată. El te cheamă la o altă relație. Dar în lipsă de orice, în lipsă de nimic, decât nimic, mai bine și relația asta contractuală. Și Dumnezeu se mulțumește de multe ori cu relația asta contractuală cu noi, ne împlinește după 40 de zile, ne face tot felul. Și noi ne revenim și ne vedem în treburile noastre și iar ne depărtăm de Dumnezeu, ne obținem ce avem de obținut și iar doi ani de zile nu mai știm de Dumnezeu, nu mai ținem rânduielile, nu mai știm nimic. Ne rugăm formal, avem treaba noastră, avem treburile noastre și îl doare pe Dumnezeu lucrul acesta, n-ar vrea să se întâmple asta, dar de multe ori singura formă de a-L avea pe om lângă El, adică de a se mai ruga omul din când în când. Cel mai mult iubește Dumnezeu pe om și îl vrea alături de El. Îl vrea în comuniune cu El, îl vrea în comunicare cu El. Și dacă asta e singura formă de a te face pe tine să te întorci către Dumnezeu, bine cazul. Dacă nu se poate altfel, e ca și cum tu ai fi un tată sau mamă și copilul tău nici nu vrea să audă de tine, nici nu te salută pe stradă. Stă cu prietenii și a luat o garsonieră undeva cu chirie din banii tăi și o plătește și nici nu te salută. Și tu zici, măi, o să reduc din chirie, nu o să-i mai dau bani, nu o să-i mai dau pentru haine, nu o să-i mai dau de dincolo, nu o să-i mai dau dincoace. Și până la urmă vine el să ceară. Și vine și se zice, te rog, mai dă, mai fă. Se bucură tata și mama și pentru atât. Știți? Se bucură și că a venit așa, măcar pentru atât și măcar așa s-a înfățișat în casă copilul. Bine și atât, decât deloc. Știți? Tata Dumnezeu nu vrea să rămână relația la nivelul ăsta, ca mai dă, mai fă. Și iară pleacă copilul și iară, tu iară trebuie să strângi robinetul ca să vină copilul iară să-ți ceară. N-ar vrea să se reducă la asta. Dar de multe ori noi reducem la asta relația cu Dumnezeu. Și Părintele Arsenie spunea de necazurile, cei mai mulți nu se întorc nici la necazurile acestea prin necazurile vieții, ci vin necazurile morții. Adică boli, suferințe, primejdile de moarte, chiar moartea apropiaților, sau chiar noi ajungem în primejdi din moarte și boli care țin ca o sabie deasupra noastră sabia lui Damocle deasupra capului nostru, oricând putem pieri, oricând, ne spune medicul, vezi că dacă poți muri oricând. Zicea Părintele, de-abia atunci se mai întorc. Mulți se întorc atunci, de-abia atunci, când frica morții ne ține strânși în chingile acestei frici și ne pune înainte Dumnezeu. N-avem altă cale decât Dumnezeu. E păcat că omul ajunge doar atunci să se întoarcă către Dumnezeu. Așa se întâmplă, de exemplu, la bătrâni. Părintele Arsenie spunea, bătrânețea e un canon ajutător. Adică, dai de necazuri, te lasă toate ispitele, nu le lași tu pe ele, te lasă ele pe tine, că nu mai ai ce face, ce prostii să mai faci, că n-ai ce să mai faci. Nici de furat nu mai poți, nici de desfrânat nu mai poți, nici de fugit, nici de jucat, nu știu, toată noaptea barbut nu mai poți, nici te dor toate și le-ai lăsat tu ispitele, nu te-au lăsat ele pe tine. Și atunci asta e un ajutor pe care Dumnezeu și bolile și necazurile și bătrânețea pe care Dumnezeu ți-l dă. Și uitați-vă că bătrânii de multe ori se întorc pe Dumnezeu cu tot sufletul. Păcat că nu s-au întors, dacă s-au întors mai din tinerețile lor, mai de la maturitatea lor, și mai mare lucru. Păcat că nu s-au întors din tinerețile lor. Mai mare lucru ar fi fost dacă s-ar fi întors din tinerețile lor. E bine că se întorc și acum, dar mai mare lucru ar fi fost dacă se întorceau atunci, să lase ei ispitele, nu să-i lase ispitele pe ei, știți? Și Părintele Arsenie aici făcea și zicea, nu-i tot una să dai tot vinul bun, nu știu cui, și drojdia să-i dai la Dumnezeu, drojdia de la fundul butoiului. Adică la bătrânețe, ultimii ani, care oricum, ce să mai faci cu ei, că nu-i trebuiește nimănui. Cine vrea să stea lângă un bătrân, cine vrea să-l îngrijească, nu mai trebuiești nimănui, ăia anii îi dai lui Dumnezeu. Doamne, ți-i dau ție. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia aceea și cu zațul acela? Se mulțumește. Dar mult mai prețuit vor fi cei care și-au dedicat încă din anii tinereții, din anii maturității, anii lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, nepuși de nimeni decât de dragostea lor. Și după aceea sunt celelalte surle la care n-o să insistăm acum, dar le enumerez. A cincea surlă este surla prin necazurile mai presus de fire, prin ispitele, prin încercările mai presus de fire. Părintele se referea aici la vise, la vedenii, la descoperiri, la arătări demonice, la minuni, la cutremur, lucruri mai presus de fire, care îi trezesc pe mulți. Adică, după aceea, a șasea surlă este surla prin necazurile care vin la sfârșitul veacurilor, pe care noi începem să le simțim, adică începe să se strice și timpul, și vremea, și oamenii, și toate își pierd din frumusețea și valoarea lor de altă dată. Și suntem nevoiți să ne apropiem de Dumnezeu pentru că vedem că lumea se apropie de un sfârșit, că vremea este pe sfârșite, că lumea nu mai este cum a fost. Și ultima este surla la chemarea judecății de apoi, dar la care nu mai este vreme de întoarcere, nu mai este vreme să zici, acum vreau să mă întorc, să fug repede, să rezolv, să fac eu acum fapte, că după aceea... Și n-aș vrea să mai continui mult, multe aș vrea să spun, dar foarte pe scurt... Ziceam că toată istoria lumii se poate deschide prin cheia aceasta a luptei dintre șoapta diavolului și cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Dumnezeu. Așa se poate vedea și toată istoria lumii până la Hristos. Toate mărturile lui Dumnezeu din Vechiul Testament, tot ce s-a întâmplat în vechime, ca o mărturie a lui Dumnezeu, pe de o parte, și ca șoapta diavolului neîncetat spusă la ureche în cealaltă parte, dar n-a fost mărturie mai cutremurătoare, n-a fost mărturisirea lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu mai mare decât venirea însuși al Mântuitorului în lume. El a adus mărturia deplină, El a stins șoapta șarpelui, El a călcat capul șarpelui și l-a sfârmat. El îți va înțepa călcâiul, zicea în Scriptură la facere, șarpele îți va înțepa ție călcâiul, iar tu îi vei zdrobi capul, iar El ce se va naște din tine, El, Hristos, îi va zdrobi capul șarpelui. Ei, Hristos a zdrobit capul șarpelui care șoptea, care sâsia la urechea noastră. Tot ce a făcut Hristos, Dumnezeu nostru, este dărâmă chipul acesta mincinos despre Dumnezeu. Dărâmă imaginea Dumnezeului fals, Dumnezeului nepăsător, Dumnezeului retras în cer undeva, care trebuie să-L pleci pe milostivire cu multe, eu știu, lacrimi și plângere și suferință ca să-și aplece ochii spre tine. Nimicește imaginea acestui Dumnezeu care e departe, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu este foarte aproape de noi. Iar eu iată sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, zice Dumnezeu la înălțare. Este cu noi în toate zilele vieții noastre. Dar o dărâmă nu neapărat prin cuvinte, ci o dărâmă prin fapte. Deci faptele, tot ce a făcut Mântuitorul în lume și ce a făcut în istoria mântuirii, dărâmă, cine citește cu atenție cele patru evanghelii, nu se poate să nu se cutremure puțin. Nu se poate cumva să nu se clintească în inima lui vechea imagine despre Dumnezeu. Nu se poate să nu se cutremure o clipă măcar imaginea aceasta falsă despre Dumnezeu. Minciuna asta cât veacurile pe care ne-am zidit-o despre Dumnezeu. Și să nu îl îndrăgești pe acest Dumnezeu care ți se arată în chipul lui Hristos, care era Dumnezeu. Nu se poate să nu-L iubești pe acest om. Nu se poate. Și acest Dumnezeu în același timp. Tot ce a făcut El a dărâmat chipul acela fals, Dumnezeu, dar nimic n-a fost mai cutremurător, mai puternic în dărâmarea chipului decât patimile sale. Patimile sale au fost cele care au dărâmat patimile, răstignirea, moartea și învierea sa, au fost cele care au dărâmat definitiv chipul mincinos al diavolului, chipul fățarnic pe care diavolul ni l-a zugrăvit despre Dumnezeu. Și v-aș da un exemplu din Vechiul Testament, din Regi. Acolo se spune că poporul evreu, fiind în luptă cu un popor păgân, l-a urmărit până la cetatea de scaun acelui popor păgân, l-a urmărit, a înconjurat cetatea de scaun, a înconjurat cetatea aceea și au început să o asedieze și să o țină sub flămânzială și în lipsuri. Și cei din cetate mureau de foame, mureau de sete, erau deznădăjduiți că n-aveau cum să scape. Într-un timp oarecare cetatea urma să cadă, dacă nu cădea, mureau de foame și de sete. Și în disperarea lui, tatăl, regele cel mare, care avea un singur fiu, disperat fiind, neștiind ce să mai facă, într-o zi, mi se pare de sabat, în care evreii nu atacau, dar erau foarte atenți în jurul cetății, a ieșit pe crănelurile cetății, pe vârful cetății, a strigat la toți iudeii să se uite acolo, a arătat în semnele că el este regele lui Israel, regele acelui popor păgân, și i-a arătat că acela este fiul său și în fața lor l-a omorât pe copilul lor, pe copilul lui. În fața iudeilor și-a omorât copilul și iudeii, văzând disperarea la care poate să ajungă acei oameni, în ce hal au ajuns încât regele și omoară copilul pe zidurile cetății, se spune că s-au întors bătându-și piepturile și au lăsat acolo corturile și celelalte s-au întors înapoi în Israel zicând: ce am ajuns noi să facem? De ce îi prigonim astfel pe oamenii aceștia? Și nu se poate să nu faceți corelația în minte bătaia piepturilor și întoarcerea rușinată acasă cu momentul în care Hristos a murit pe cruce, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, soarele s-a ascuns, catapeteazma templului s-a despicat în două, mormintele s-au deschis și sutașul a strigat cu adevărat: Fiul lui Dumnezeu a fost acesta, iar iudeii care până atunci îl scuipaseră și îl bajocoreau cu sutele, cu miile în jur, s-au întors acasă bătându-și pietrele și zicând: ce am ajuns, ce am făcut, ce am făcut? Și părinții care explică acest cuvânt din Regi spun că, de fapt, aici foarte pe scurt se înfățișează istoria lumii în care Dumnezeu în nenumărate chipuri a încercat să dovedească omului că chipul său este altfel. În nenumărate moduri a încercat să spună: eu nu sunt așa, nu sunt așa, nu sunt așa cum credeți voi, nu fiți reci față de mine, faceți-vă inimile din inime de piatră, inimi de carne, nu fiți așa. Și a încercat în multe chipuri, prin minuni, prin îngeri, prin proroci, în multe feluri. Și nereușind nici cum, ca ultimă manifestare, ca ultimă dovadă cutremurătoare a felului lui de a fi, a iubirii lui Dumnezeu față de noi, și-a dat chiar pe fiul său să fie ucis în mod rușinos, pe cruce, bajocorit, dezbrăcat, în mijlocul unui mulțim care îl scuipa și îl hulea. Și dacă nici așa nu crezi că Dumnezeu este altfel, dacă nici după ce Dumnezeu însuși a murit în mijlocul poporului, nemișcând un deget să-l ajute, n-a făcut nimic Dumnezeu, n-a trăznit pe nimeni, n-a făcut rău nimănui acolo când era pe cruce. Și nici după aceea, dacă nici așa, după ce Dumnezeu a murit astfel pe cruce, nejudecând pe nimeni, ci zicând: Doamne, iartă-te că nu știu ce fac, și nici după învierea sa n-a vorbit de rău pe nimeni, N-a răzbunat, nu a zis vreau răzbunare, n-a făcut nimic din toate acestea. Dacă niciun astfel de Dumnezeu care a murit pentru noi cu dragoste acolo, în mijlocul pământului rușinat, nu crezi că Dumnezeu este iubire, atunci nu se mai poate face nimic. Ce se mai poate face? De aceea, și cu aceleași aș încheie, ca să nu prelungesc prea mult, aș încheia, ca să nu prelungesc prea mult cuvântul, câteva citate din Evanghelia de la Ioan din capitolul 12, pe care altfel o să înțelegeți acum, dacă, după ce ați auzit ceea ce v-am spus. Zice, intră Hristos în Ierusalim, mai sunt câteva zile până la răstignirea sa, dar oamenii îl cinsteau, știți că la intrarea în Ierusalim toți au început să-l strige, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Și el era în plină cinste, toată lumea vrea să atingă de el și zice, Dumnezeu vorbind de zilele ce vor urma. Vorbește despre răstignirea sa, le spune apostolilor despre răstignirea sa, despre moartea sa și în contextul ăsta zice, acum a venit ceasul ca să fie preaslăvit fiul omului. Dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Acum sufletul meu e tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, că el vorbea de ceasul răstignirii sale. Urma să fie răstignirea în scurt timp, în puține zile. Și ce voi zice? Izbăvește-mă, Părinte, de ceasul acesta, de ceasul răstignirii mele? Zice, dar pentru acest ceas am venit eu în lume. Auziți, pentru acel ceas al răstignirii a venit el în lume. Acum este judecat acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Cum se poate așa ceva? Adică urma răstignirea sa, moartea sa groaznică. Și el spune că acum este judecată lumii, acum stăpânitorul lumii care e diavolul, diavolul va fi aruncat afară. Cum se poate așa ceva? Adică cum? Nu înțeleg. Și la prima auzire zici, cum se poate? Nu înțeleg nimic. De ce judecată al lui Dumnezeu, ce cinste al lui Dumnezeu se face prin moartea sa îngrozitoare? Cum? Pentru acest ceas a venit el în lume. Își dorea moartea martirică? Nu își dorea Dumnezeu asta. Nu, Dumnezeu nu e un masochist care să-și dorească jertfa. Când a auzit că este chemat în Iudeea, a plecat în Galileea. Dumnezeu nu. Când au vrut să-l omoare în Nazaret, s-a strecurat printre ei și a plecat. Dumnezeu nu era un masochist iubitor de suferință, care de-abia aștepta să fie răstignit și să fie. Nu. Dar totuși pentru acest ceas al răstignirii și al morții, în chipul acesta a venit Dumnezeu în lume și zice, acum este judecată lumii acestea, acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Și după aceea spune în continuare, iar eu, exact când în continuare vorbește asta, iar eu când mă voi înălța de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Și Ioan zice, iar aceasta o spunea arătând cu ce moarte avea să moară. Iar zice, iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, nu e vorba de înălțarea de la sfârșit, ci când voi fi înălțat pe cruce, pe cruce a fost înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Cum se dezleagă toate aceste cuvinte? Foarte simplu. Toată șoapta, viclearea diavolului că Dumnezeu este nemilostiv, că Dumnezeu nu ne iubește, că Dumnezeu nu-i pasă de noi, că Dumnezeu nu se gândește la noi, că Dumnezeu te vrea în suferință, că Dumnezeu te vrea în chin, că Dumnezeu te vrea așa și pe dincolo. Era o minciună pe care omul o credea și o continua și o lucra și și-a adunat un fel de experiențe și își temeluia această credință cu experiențele vieții lui, greșit alese. Și în momentul în care Hristos moare pe cruce, în momentul în care Fiul lui Dumnezeu se răstignește pentru noi, moare pentru noi, se lasă ucis. Pe același munte Moria, înainte cu 1000 de ani, Avram și-a adus fiul, același munte, pe aceeași colină, Dumnezeu i-a poruncit să-și ducă fiul pe Isaac și când Avram a ridicat cuțitul să-l omoare pe Isaac, să-l aducă jertfă, Dumnezeu a oprit și a dat un berbec în locul copilului său și a zis, nu-l ucide. Pe același munte, Fiul lui Dumnezeu, nu Fiul omului ca atunci, nu Isaac. Fiul lui Dumnezeu este adus să fie ucis și Dumnezeu nu intervine. Dar acum era rândul omului să intervină. Era rândul omului să zică, Doamne, nu, aceia mii și mii care fuseseră ajutați, mii și mii care fuseseră tămăduiți. N-a zis nimeni nimic, toți au tăcut în clipa aceea. Și Dumnezeu s-a lăsat răstignit, ucis. Da, dar această dragoste a Dumnezeu până la moarte și moarte pe cruce și moarte de rușine dovedea cu vârf și îndesat minciunea diavolului. Această dragoste Dumnezeu de plină dovedea cu vârf și îndesat minciuna diavolului și de aceea zice Dumnezeu, acum stăpânitorul lumii acestei aruncat afară. De unde afară? Nu din lume, că în lume diavolul continuă să fie, ci din mintea omului și din inima lui, acolo unde omul se adăpostise pe minciunile care le spunea că Dumnezeu este așa și pe dincolo. Ei, având în fața ochilor răstignirea și pe Hristos, pe cruce, nu poți să mai crezi, zice diavolul. Acum, dintr-o dată, prin acest act de plin, de sfârșit, de început și de sfârșit de istorie, diavolul este aruncat afară din inima omului. Cine vrea să-l scoate pe diavol afară, are armă nebiruită, crucea. Și nu crucea în sine este armă, ci răstignirea lui Hristos pe cruce. Și crucea își capătă importanța asta și valoarea asta prin răstignirea pe cruce. Crucea își capătă importanța asta prin Hristos și prin jertfa lui. Ea devine altarul de jertfa lui Hristos. Deci, tocmai prin aceasta, stăpânitorul lumii acesteia este alungat afară din inima omului, din mintea omului. Este alungat afară, nu din lume. Și de aceea Dumnezeu se bucura și se spune că venea cu grăbire spre Ierusalim. Le vorbea, de pildă, zice la Marcu, spune, și erau pe drum, la Marcu, capitolul 10, versetul 32, și erau pe drum, suindu-se spre Ierusalim, imediat după ce Mântuitorul le spunea, voi fi dat în mâinile iudeilor, voi fi răstignit, voi fi judecat, și aceștia îi cutremura pe apostol și îi mira și îi speria, cum să fie dat el, cum el? Și imediat după aceasta zice, și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor, adică el mergea bărbătește înainte, spre răstignirea sa, despre care le vorbise, mergea spre momentul acela, și erau uimiți, și cei ce mergeau după el se temeau și nu înțelegeau, adică nu înțelegeau, cum, Doamne, ai zis că vei fi răstignit și tu mergi cu bărbătești înainte ca un leu, mergi la moartea asta îngrozitoare de care ne spui, împotriva acestui fel de a vedea lucrurile, împotriva acestui curaj al lui Dumnezeu, Petru n-a înțeles și a zis, Doamne, l-a luat departe și să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, să nu cumva să pățești ce ai zis, că ai zis că vei fi răstignit, nu cumva, și Dumnezeu îi zice, mergi înapoi a mea, Satană, că-ți minteală mi-ești. Adică Dumnezeu pentru acest ceas, pentru acest lucru a venit în lume, dar nu pentru că iubea jertfa și moartea, nu pentru ca după aia să ne bată obrazul veșniciei, eu am făcut pentru voi și voi n-ați făcut nimic, uite ce mi-a dat sângele pentru voi pe cruce, nu pentru asta, ci pentru ca omul să aibă definitiv pentru totdeauna chipul real al lui Dumnezeu, mai presus de orice altă vorba diavolului, de orice minciună a minții noastre. Că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu nu te caută de vinovat, că Dumnezeu nu te judecă nici când îl răstignești, cum n-a judecat pe aceia de acolo și s-a rugat pentru ei și când i-a răstignit. Că Dumnezeu este altfel decât îl zugrăvim noi în mintea noastră, mincinos. Asta se străduia Dumnezeu. Asta, de asta s-a grăbit și pașii lui se măreau și urca cu grăbire spre Ierusalim. Și de aceea a zis, pentru acest ceas am venit eu în lume. Și ce voi zice, Doamne, izbăvește-mă de ceasul acesta? Nu, pentru acest ceas am venit în lume. De aceea a venit pentru acel ceas? Ca dovadă ultimă și cea mai înaltă a dragostei sale față de om, prin care să dărâme minciuna diavolului din minte, înțelegeți? Să o dărâme, să o arunce de acolo, pentru ca să vină el, mirele, pentru ca să-l poți iubi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugetul tău și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta. Ca să poți face asta, iată Dumnezeu a făcut aceasta, adică ți-a arătat chipul său, jertfa sa, dragostea sa fără seamă. Păi după ce crezi într-o asemenea Dumnezeu, după ce îl înțelegi pe Dumnezeu așa, n-ai cum să nu-l iubești, n-ai cum să nu-l iubești. Nu poți zice, da, dar cred că ai făcut-o prefăcut numai ca să-mi bați mie obrazul o veșnicie. Nu a făcut Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic prefăcut. Dumnezeu nu face nimic de fațadă. Cui a bătut obrazul Dumnezeu aceea? Ați auzit că s-a arătat fariseilor și cărturarilor în mii de nopți, în vedenii și în vise, înspăimântându-i și tulburându-i? I-a lăsat în pace. Dumnezeu nu face lucrurile de genul ăsta. Dumnezeu nu te terorizează. Dumnezeu nu-ți invadează libertatea. Dumnezeu nu te forțează. Te așteaptă și stă la ușă și bate și nădăjduiește. Și lasă timp și lasă vreme și iarăși bate și iarăși omul nu-și găsește timp să-i deschidă. Și iarăși bate și iarăși omul zice, n-am chef, n-am timp, n-am vreme, nu știu cine e, mi-e frică, nu cunosc. Și nu-i deschide ușa și el continuă să rămână la ușă și să bată. Așa este Dumnezeu, are discreție, are dragoste smerită față de om. Nu ca diavolul care dacă-i deschizi ușa sufletului intră ca un șoarece, nici nu a pus să te uiți că l-a intrat deja. El nu te întreabă dacă, nici nu bate la ușă, el intră când nu știi. Diavolul e invadator, e specie invazivă. Nu, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este, te întreabă de mii de ori, dar vrei tu aceasta? Mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, da, ți-am spus, te iubesc. Dar mă iubești? Da, Doamne, ți-am spus. Dar mă iubești, Doamne, dar nu înțelegi, tu știi toate. Ți-am spus că te iubesc. Te întreabă așa pentru că de multe ori omul spune cuvinte mari, dar în trăire el nu-și dă seama ce spune. Și atunci mă primești cu adevărat? Vrei tu să fiu eu ție Dumnezeu? Și parcă cu grijă mare intră în sufletul omului, cu grijă mare, ca un musafir foarte discret și foarte cu minte și la locul lui, pe care poți să-l uiți pe un fotoliu acolo și să și uiți că ai musafir în casă dacă n-ai atenție la el. Așa cum Hristos la nunta din Cana Galilei era un oarecare invitat dintre toți invitații. Nimeni nu-l băga în seamă. Și ei nu știau că l-au la masa nunților pe Dumnezeu. Habar n-aveau. Trăiau, mâncau, dormeau, făceau ce vreau. Până și-au dat seama că acolo era un Dumnezeu. Nu era oricine acolo. Era Dumnezeu. Era un om care a făcut apa vin. Și el era atât de discret, așa de cuminte. Nu se spune că stătea proțăpit la nu știu ce masă în față, că a dat cu punul masă. Câtă discreție a avut Dumnezeu. Cui a zis vreodată, măi, mâncăilor, ce mult ați mâncat? Cui a zis vreodată, de ce vă îmbrăcați așa? Cărei femeie a atras atenția să zică, nu vă îmbrăcați așa, nu e bine așa. Câtă finețe, câtă discreție avea Dumnezeu. Pe nimeni n-a certat. Numai când era vorba de răutatea inimii, când se întorcea spre apostol și zicea, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Acolo are grijă Dumnezeu. Iar cu omul atâta discreție, atâta finețe, n-a certat pe nimeni. În casa nimănui n-a intrat și a zis, că am multă bogăție aici în casa asta. Mai vinde și tu din ce ai pe aici. Niciodată, n-a certat pe nimeni, n-a judecat pe nimeni. De cine ne teme? Că așa este Dumnezeu. N-a fost numai atunci, este și acum. Și acum este la fel. Aceasta este ultima și cea mai înaltă formă de mărturisire a lui Dumnezeu despre adevăratul său chip. Jertfa sa, moartea sa, răstignirea sa și patimile sale și până la urmă învierea sa. Mai mult decât atât nu se poate. Acum eu pregătisem și pilde, din pildele Mântuitorului să ne dăm seama de frumusețea de chipul lui Dumnezeu pe care noi altfel pocim în mintea noastră, dar nu o să mai insist pentru că e foarte mult. Dacă o să fie întrebări, cred că a fost oricum destul de mult.
Mulțumim mult.
Eu mulțumesc.
O primă întrebare, pentru că ne dăm seama că vrem să ne apropiem de Dumnezeu, dar de la o spovedanie la alta, de multe ori de la un an la altul, observăm că nu ne schimbăm foarte mult. Ce putem să facem ca să zicem că îl slujim cât de cât? Sau ce ține de noi?
Cu cât trece timpul, îmi dau seama că nu putem face nimic. Nu putem face absolut nimic numai din ce va vrea Dumnezeu și va îngădui El. Și noi ne putem strădui, noi putem încerca. E adevărat că nu ne prea străduim. E adevărat că nu ne prea străduim. Și cine poate să spună că s-a străduit până la sânge să facă ceva? Dădeam exemplu și la Cluj. Oameni care ziceau, nu mă pot lăsa de fumat, nu mă pot lăsa, că am încercat de ani de zile, dar nu mă pot lăsa. Și după ce află că are cancer, se lasă a doua zi. Păi cum ai zis că nu te poți lăsa? De ce trebuie să afli neapărat că ai cancer ca să te lași? Înseamnă că puteai și înainte, numai că n-ai vrut, înțelegeți? Și să știți că așa e la orice păcat. Noi zicem, nu mă pot schimba, nu mă pot schimba. Dar asta e și pentru că nu facem efortul colosal de a vrea cu adevărat. Noi nu vrem cu adevărat. Știți, zici, nu am vorbă, că... dar nu vrem. Și ca să vrei cu adevărat, nu ajunge numai să vrei, ci trebuie să te și pedepsești. Nu cred că există evoluție sufletească fără pedepsire, fără să te pedepsești tu. Nu trebuie să te pedepsească nimeni. Bine, acum, dacă poți primi de la duhovnic pedeapsă canon, dar ar fi preferabil să te pedepsești tu. Adică, minți. Păi nu mă pot lăsa de mințit. Că mint. Că mint. E, fă pentru fiecare minciună 10 psalmi. Să vezi că seara când se adună 100 de psalmi de zis, numai a doua zi ești foarte atent cu minciunea, ești foarte atent, pentru că nu mai vrei să stai toată noaptea să citești 100 de psalmi. Ești foarte atent, dar trebuie să ții rânduiala aceea dacă ai hotărât-o. Eu sunt convins, cum am mai spus, cum zicea o femeie, că s-a străduit mulți ani, pe la mulți duhovnici a fost să nu mai înjure. Și zice, așa plăcere îmi făcea, așa mă răcoream când înjuram cu vitele pe câmp. Oricând mă hotăram eu că nu mai înjur, nu mai înjur. E, când ziceam câte ori, când fugeau, făceau, le apuca strechea pe vite și fugea după ele pe acolo și când înjura de două ori se liniștea. Nu era o liniște prefăcută, că după aceea diavolul îi dădea mai multă dorință de a jura. Adică era pe moment, așa ca la destrunare, că pe moment zicea, gata, uite, am făcut masturbare, nu mai am poftă, gata, sunt liniștit, dar peste puțin timp iar o să te tentezi, iar o să mai mult dorește, mai mult. Cel de la tine tot te face slujbaș porcilor, patimilor, ajuns să flămânzești acolo, tot făcând, tot făcând, dar tu tot nu ești mulțumit, tot mai mult cele de la tine patima. Și zicea această femeie că, nu, oricât îmi ziceau, orice îmi ziceau părinții, oricât mă certau, nu puteam să mă las de înjurătură. Până când s-a găsit un părinte și a zis, femeie, dacă mă asculți, nu mai înjur, ascult orice. Și a zis, unde te apucă înjurătura, acolo faci trei metanii, acolo, în primărie, unde te apucă, unde zici. Și a fost foarte greu, vă dați seama, prin sat, pe câmp, pe drum, cu oamenii care vorbeau între ei și ea, se apucă în jurat ceva, acolo făcea metanii, toată lumea, ce are femeia asta? Și toate culminând cu un spectacol lui Tudor Gheorghe în care s-a venit în sat și s-au certat acolo pe un loc prin față și încă nu începuse spectacolul, toată lumea era proiectată în față, vedea, și a înjurat și acolo în fața oamenilor, acolo aproape de scenă, a făcut metanii. Și asta a fost capătul, adică nu am mai putut. Rușinea rușinilor. Cred că nu putem face nimic fără niște autopedepsiri, niște ziduri îngrăditoare pe care să le punem. Dacă fac aia, voi face așa. Dacă fac cealaltă, voi face așa. Dar să te ții, nu? Să zici și după aceea să nu le faci. Și cred că dacă, deci pe de o parte, cred că numai voia lui Dumnezeu și mila lui și harul lui poate să te schimbe, dar cred că nici omul nu face tot ce poate și în general suntem aici repetenți, adică nu facem. Și să începem cu un păcat care nu ne place nouă, că avem zeci de păcate, dar să zicem, uite, ăsta nu mai vreau să-l fac, îl urăsc, mi-e silă de el, nu mai vreau să-l fac. Dacă poți tu hotărâi, dacă nu cu duhovnicul împreună, sfătuiți-vă ce canon ar trebui să faci, dar nu un canon așa, că mai roagă-te și tu seara, mai nu. Un canon pentru chestia aceea, adică nu știu ce. De exemplu, am dat zilele trecute, pare o nebunie și poate să se zmintească unii. Bei 3 litri de apă pe zi, dacă mai faci asta. 3 litri, bei. Îi bei pe zi, uite, tot stai și bei. Până îi termin, dacă mai faci. Era un păcat mai urât. Și după, au zis, asta e ușor, eu o să beau. După ce au trecut câteva zile în care a băut câte 3 litri, a zis, nu mai pot, nu mai fac chestia, nu mai pot. Tot umblu cu apa după mine, cu paharul, tot. Nu mai pot, zicea, nu mai fac chestia. Deci, dar să știți că pare, se pot găsi multe remedii, cele mai rușinoase de obicei. De exemplu, să vorbești de rău. Cel mai bun remediu e, cum zice Dumnezeu, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui și să dea și altora. Cel ce înjură sau cel ce vorbește de rău. Păi să vorbească de bine. Eu, de exemplu, vă sfătuiesc, dacă vorbiți de rău și vă urâți vorbirea de rău, să mergeți după aceea la omul acela să-i spuneți, v-am vorbit de rău, domnule. Să-i spuneți, știți, v-am vorbit de rău. Și atât de groaznic îi să-i spui și tu iar trebuie să mai vorbești de rău, mai trebuie să te duci iar, iar v-am vorbit de rău. Nu cred că poți. Și atunci mai bine taci. Nu pot. Și, deci, asemenea hotărâri de foc, altfel nu se poate. Așa cu blândețe, cu... Noi suntem, știți, am mai amintit asta, am fost la Ucea de Sus și în Țara Făgărașului și acolo era un domn care îl cunoscuse, un țăran care îl cunoscuse părintele Arsenie Boca, Gheorghe Morar îl chema și el spunea, domnule, eu cum l-am cunoscut pe părintele Arsenie Boca? Eu eram om aspru și neîndurător și mânios și iute și înjuram ușor și ce-mi venea aia făceam. Că acum a face ce-ți vine ție, ci că ai personalitate. Ce-ți vine, ce-ți tună ție, cum îți trece ție în cap, să fii nervos, mânios, câte personalitate are. De fapt, o ai de capul lui. Un om prins de toate patimile, nu-i personalitate, nu-i deloc. Mila și milostivirea e personalitate. Așa. Și zice acel om, era mânios, aspru, neîndurător. Imediat o loveam pe soție, imediat înjuram, imediat răsturam casa cu jos în sus când mă supăram. Și stăteam cu vitele și nevasta lui tot chema la părintele Arsenie la sâmbătă. Hai mă, să... nu mă duc. Și nu fusese niciodată, nu-l cunoștea. Dar într-o zi când stătea cu vitele, după o asemenea ceartă cu soția și A apărut părintele din pădure. El stătea la marginea pădurii cu vitele. Deși mănăstirea la 10 km. Dar nu știu unde mergea părintele, a trecut din pădure și a ieșit la el acolo. Și a dat seama că e părintele Arsenie. Adică, după cum descrierile soției și ale altora, probabil văzuse și imagini, a zis, el e. Și părintele a zis drept pe nume, ce faci, mă, Gheorghe? Și el s-a mirat așa că nu știa, nu-l văzuse niciodată, de unde mă știe? S-a ridicat repede în boata lui și a zis, pădești eu dobitoacele, părinte. Și a zis, dar dobitocul din tine îl păzești, mă? I-a zis părintele. Ei, cuvântul ăsta l-a mântuit pe acel om. Tot timpul când făcea o prostie, zicea, măi, dobitocul, mă, dobitocul din mine. Cum zicea, părea părintele Ilie Cleopa, măgarul la care vedeți, ăla-i Cleopa, ăla-i... Adică identificarea ta cu un dobitoc. În sensul că noi, sau cum zicea părintele Sofronie, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miliește pe rovitei și pe mine dobitocul. Știți că așa zicea? Deci, noi, ca trup, suntem dobitoci. Noi nu știm de vorbă bună, așa cum cu vita, cu calul, cu porcul. Nu vorbă bună, guțu-guțu. Și trebuie să folosești și bata, trebuie să folosești, dacă n-ai ce face. E așa și cu noi înșine și cu firea noastră înrăită, nu se poate altfel decât cu asprime. Nu se poate altfel, să știți, nu se poate. Nici dacă e numai spovedanie și împărtășanie și citirea din Evanghelii sunt foarte bune, domesticez mult firea, dar nu o domesticez cu totul. Fără puțină asprime cu noi înșine, fără a ne ține în frâu puternic, nu se poate. Părintele Iosif Isihastu, om trăitor, mare, sfânt, se bătea peste picioare cu o boată. Când greșea, lua boata și se bătea peste picioare până plângea de durere. Și zicea că numai trebuia să-și arunce privirea spre boată și tremura de frică. Zicea, vezi că iau boata. Și tremura el de frică. Și zicea, nu mai fac. Adică omul știe de asprime, știe de asprime, ca el însuși o, de regulile lui clare, stricte, altfel nu. Nu se poate. Deci cred că, da, este mila și harul lui Dumnezeu în a ne schimba și de multe ori Dumnezeu nu ne ajută sau nu dă timp încă să scăpăm de anumite patimi sau probleme sau necazuri sau ispite, pentru că încă nu-i vremea și pentru că ne-am mândrit până la Dumnezeu și înapoi dacă am dobândit izbândă peste niște patimi sau ispite. Și încă Dumnezeu nu ne dă biruința asupra acestor patimi, dar acestea sunt situații rare. Cele mai multe situații noi nu avem puterea asupra patimilor, pentru că nu ne luptăm până la sânge împotriva lor, ci așa, formal. Iertați.
Părinte, ce activități ar trebui făcute pentru a-i atrage pe tine spre biserică sau spre Dumnezeu?
Păi cred că, în primul rând, să li se înfățișeze această imagine diferită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este plicticos. Dumnezeu este tot ce poate fi nou, tot ce poate fi mai de dorit, mai cool. Nu există mai mult în bunătate, în noutate decât Dumnezeu. Deci, e o mare greșeală când se pare că Dumnezeu e plicticos, e ceva prăfuit, e acolo, e mare minciuna asta. Nu e adevărat. Dumnezeu e mai nou și mai viu decât tine. Nu-l poți, nici măcar nu-l poți bănui ce viu este Dumnezeu. Imaginea aceea a bătrânului care e Dumnezeu cel bătrân, care e o minciună. Și este și o icoană eretică aceea. Știți, nu e o icoană care nu e îngăduită de Sfintele Sinoade. Imaginea Dumnezeului Tată cu barbă și... Nu e îngăduită, e o erezie care e îngăduită acum și au mulți prin casă, dar nu e bine. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este nou, este tânăr tot timpul, mai tânăr decât noi înșine. Foarte tânăr. Dumnezeu este tot timpul altul, în alt chip ți se arată, în alt chip te... În fiecare zi altfel ți se descoperă, altfel ți se te cheamă, altfel te cu alte glasuri ale sufletului, ale tainei inimii, te cheamă din adâncuri. Nu e un profesor pedagog moral bătrân, bătrânicios, cu ochelarii pe vârful nasului, care te cheamă la catalog să-ți treacă. Nu. Deci cred că, în primul rând, descoperirea unui acest chip al lui Dumnezeu și tâlcuirea Scripturii în înțelesul acesta, pentru că așa este Scriptura, cei ce vor să citească cu atenție Scriptura, vor descoperi un Dumnezeu incredibil de dorit. de dorit, de așteptat, de nădăjduit. Ai vrea să stai tot timpul lângă un asemenea Dumnezeu, lângă un asemenea Dumnezeu. Nu se poate să nu iubești un asemenea Dumnezeu. Nu se poate. După ce cunoști și înțelegi Scriptura mai bine, o citești mai în profunzime, nu se poate să nu iubești. Deci, în primul rând, descoperirea acestui chip al lui Dumnezeu și după aceea activități ei între ei să se adune, ei între ei să lucreze ceva pentru Dumnezeu, să facă ceva pentru Dumnezeu, să se simtă folositori. E mult de spus aici. Asta încercăm și noi pe acolo, pe la Cluj, și cum să-i strângem pe tine și cum să reușim să îi mobilizăm. Dar cred că ei se mobilizează unii de la alții. Dacă unul descoperă pe Dumnezeu și unul se luminează și îl înțelege altfel pe Dumnezeu, în ochii acelui om se vede chipul adevărat al lui Dumnezeu, lumina chipului lui Dumnezeu care fascinează pe ceilalți. Nu se poate să nu fi fascinat în asemenea Dumnezeu. Și celălalt vrea să... Știți cum e exact ca la... Când Andrei a venit și a zis, am găsit pe Mesia! Vă dați seama câtă bucurie avea, câtă nădejde avea. Și ceilalți au zis, unde? Veniți și vedeți! Adică vreau și ei să vadă, măi, cine e? Că prea bucuros acesta, prea luminos, prea plin de râvnă. În primul rând, n-ai cum să-L descoperi pe Dumnezeu tinerilor dacă tu însuți ești plictisit, obosit. Vorbește despre Dumnezeu al teologilor și filozofilor. Nu, Dumnezeu este nou. Dacă tu ești prins de vraja lui Dumnezeu, de farmecul dumnezeesc, și așa că fiecare să se facă, să se lase vrăjit de Dumnezeu, vrăjit în sens bun, să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, să se vrăjească Dumnezeu. Sfânt Serghei Bulgakov, un mare teolog rus, spunea că, în primul rând, Dumnezeu și Ortodoxia te farmecă și după aceea te convinge. Adică convingerea la nivelul minții, în tot felul de detalii, e mai târziu. El te farmecă, ești fermecat de Dumnezeu. Citiți pe marii convertiți. Toți cum au fost fermecați de Dumnezeu la început. Fermecați, au fost cutremurați. Ani de zile au fost ca nebuni de bucurie când au cunoscut Dumnezeu. Și de-abia după aceea, încetul cu încetul, s-au întâlnit cu Dumnezeu, L-au cunoscut și în înțelesuri și așa cum e și la îndrăgostire. Prima dată ești fermecat. După care, că din ce neam e, cum se numește, că astea sunt pe parcurs, le afli și toate celelalte, dar cu atât mai mult e valabil această îndrăgostire la Dumnezeu, unde niciodată nu vei fi dezamăgit. La îndrăgostirile omenești mai ești dezamăgit, dar la Dumnezeu nu ești dezamăgit. Deci cred că trebuie să se împlinească cuvântul Părintelui Arsenie care zice că a fi creștin nu înseamnă a avea doar o învățătură de credință bine fondată, formal, ortodoxă, să știi, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, ci înseamnă mai mult decât atât, înseamnă să te întâlnești măcar o dată real cu Hristos și să nu se ajungă după aia o viață întreagă să mărturisești acea clipă între oameni. Ca un ghem care tot se desface și nu mai sfârșești cât ai vrea să spui și cât te înțelegi, numai din clipa aceea întâlnirii cu Dumnezeu. Deci trebuie să căutați această clipă de întâlnire cu Dumnezeu. Dacă, iertați-mă că insist atâta pe câte o întrebare și acolo sunt multe. Dacă v-aș întreba ce sunteți dumneavoastră, cred că cel mai bun răspuns la fiecare ar fi cumulul de întâlniri proniatoare pe care le-ați avut. Întâlnirile fondatoare și schimbătoare de suflet care l-ați avut luat în viață. Dacă sunteți ceva bun fiecare dintre voi, e pentru că ați avut-o pe mama cum ați avut-o și v-ați întâlnit cu ea și ați cunoscut-o așa cum e, sau tată, sau eu știu, un frate, sau că o profesoară sau un profesor a fost așa în felul acesta și v-a impregnat această dorință de a fi profesor bun, de a vă face datoria, că mai târziu v-ați întâlnit cu un om care v-a impresionat. Tot ceea ce este bun în om e un cumul de întâlniri extraordinare cu cineva. Și aceste întâlniri la un loc îl formează pe om. Nichita Stănescu spunea că e cumul întâlnirilor cu tot, cu făptura, cu oamenii, chiar și cu Păianjenul. S-a întâlnit cu Păianjenul, a avut o relație cu Păianjenul. E cumul tuturor relațiilor sale cu toată firea, omul. Și cred că întâlnirea cu Dumnezeu e cutremurătoare. Și cred că nimic altceva nu trebuie să-și dorească omul decât să se întâlnească cu Dumnezeu. Să fie sincer, să zică, Doamne, vreau să te cunosc, vreau să știu cine ești, vreau să vii să ne cunoaștem, să-mi arăți cine ești, să ai sinceritatea asta, să-L rogi constant și consecvent, vreau să te cunosc. Și noi preoții trebuie să facem la fel. Nici noi de multe ori nu-L cunoaștem cum se cuvine pe Dumnezeu. Și după această întâlnire cu Dumnezeu, după aceea poți să mărturisești asta la nesfârșit între oameni și nu se mai sfârșește mărturisirea ta. Că nu mai e fără sfârșit razele care pornesc din acea întâlnire. E cutremurătoare schimbarea sufletului după ce se întâlnești cu Dumnezeu. Cred că de la această întâlnire a fiecăruia cu Dumnezeu, sau măcar a unuia cu Dumnezeu, sau măcar a unora, prin liturghie, prin citirea Evangheliei, prin milostivire, cum ne putem întâlni cu Dumnezeu? În rugăciune ne putem? În mila pe care o facem cu alții? În sfintele taine? În smerenie, în suferință, în ajutorarea celorlalți? Aici îl întâlnim pe Dumnezeu, aici e locul unde se întâlnește Dumnezeu. Deci să mergem pe căile astea, să fim ca Zaheu Vameșul, care s-a suit și el într-un dud, că știa că pe acolo urma să treacă Hristos. Să tu să faci faptele bune care ți le-a îndemnat Hristos să le faci, că pe acolo va veni Hristos. E pe acolo, e pe aproape. Dacă El te-a rugat să faci asta, înseamnă că e pe aproape. Deci tu, ce trebuie să facem noi? Să facem poruncile Dumnezeu cu stăruință, cu tot sufletul, cu sinceritate, să-L chemăm, să vină și va veni. La un moment dat, când va fi vremea pregătită, El se va întâlni cu tine. Și acea întâlnire nu are sfârșit. Ca bucurie și ca răsunet. Da.
Părinte, de ce atâta preot, cât și credincioși, sunt supărați în timpul slujbelor?
Pentru că nu cunoaștem pe Dumnezeu, să știți. Tristețea nu are explicație, ea are înțeles. Avem înțelesuri. Un om e necăjit, s-a întâmplat și la servici, e bolnavă mama, e firesc, nu poți fi să râzi cu gura până la urechi și mama ta să fie bolnavă. Nu se poate. Mântuitorul ne spune clar prin Apostolul Pavel, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Adică n-ai cum într-o situație grea în care zicem că neamul e într-o situație grea, neamul întreg românesc, tu să fii baby face, fericitul fericiților, nepăsându-ți de nimic și distrându-te. Nu se poate. Nu se poate când știi de atâția oameni bolnavi, în spital, necăjiți sau care chiar din apropierea ta, tu să fii într-o nesfârșită bucurie. Da, dar peste toate, v-aș îndemna ce zicea Părintele Arsenie Boca, să nu pierde seninătatea. În orice tristețe, în orice durere, să fie o seninătate. E seninătatea celui care știe că va veni soarele. Adică în furtuna cea mai adâncă, soarele va veni. Toată lista mea de întrebări nesfârșite cu care vreau să mă înfățișez înainte lui Dumnezeu la a doua venire și care eram convins că Dumnezeu nu are ce să-mi spună, că la a doua venire o să mă duc să-i zic, Doamne, explică-mi suferința copiilor și el o să tacă. Și o să zic, ai văzut? Și după aia, explică-mi nu știu ce și el o să tacă, ce să-mi zică? Toată acea listă cu care eu credeam că n-are cum să-mi explice nimeni niciodată și de aceea nu o să cred în acest Dumnezeu, în momentul când m-am convertit la momentul Părintele Arsenie Boca și când într-un fel m-a cercetat Dumnezeu acolo, l-am simțit pe Dumnezeu ca dragoste fără de sfârșit, de nespus în cuvinte, copleșitoare, care nu reproșează, o dragoste fără reproș. Deci după ce eu l-am hulit o viață întreagă și l-am bajocorit, el nu-ți reproșează nimic când se întâlnește cu tine, ci doar te îmbrățișează și îți dorește dragoste fără seamăn, care te îngenunchează. Deci te îngenunchează fără să te îngenuncheze el, te îngenunchezi tu singur în fața acestei dragoste. Toate întrebările acestea au tăcut, pentru că nu cunosc o dragoste mai mare în fața căruia, exact cum tu la orice necaz ai fugit la omul cu mai multă dragoste, cu cea mai multă milostivire, să zici, uite ce necăjit e ăla, fă ceva! Și ai avea încredere că ăla e milostiv, e un om bun. Păi după ce ai cunoști pe Dumnezeu așa, ca dragoste fără sfârșit, sufletele copiilor care au suferit, durerea lor, eu dau lui Dumnezeu, nu știu de ce, nu știu cum, dar știu că dragostea ta e de nespus în cuvinte. Nu știu de ce ai îngăduit, nu înțeleg nimic, dar știu că are un înțeles și că dragostea ta le va explica și le dăruiesc dragostei tale. Nu știu ce se întâmplă cu acest om necăjit care s-a sinucis, dar am încredere că tu ai dragoste infinit mai mare ca mine și îl vei judeca cum știi tu cu dragostea ta. Am încredere absolută în tine. Nu am încredere în mine, care sunt rău, că noi la prima vedere părem buni așa ca pojiță. Dar numai să fim încercați puțin, că devenim de o răutate. Numai să fiți luați acum din locul în care sunteți și aveți așa ca un areal, ca un fel de mic mediu în care vă păstrați o poșghiță de bunătate și ca să zică lumea de bine și ca să fiți cât de cât bine. Și numai să fiți luați de aici și duși cine știe pe unde. Și am devenit de o răutate fără seamă, de o nervozitate, de o asprime, de o neputință de a răbda ceva. Deci noi suntem o poșghiță de bunătate și după aceea o mare de răutate în adâncul nostru și de neputință. Dumnezeu nu e așa. Deci nu pot decât toate aceste întrebări și dureri ale oamenilor să le dau lui Dumnezeu și să știu că El știe mai bine ca mine ce trebuie să facă. Am încredere absolută că știe mai bine. Nu mai am nicio îndoială. A, Dumnezeu, ia ascult, cine știe ce o să le facă la ăia care... Cine știe ce o să le facă? Ce? Cine știe? Eu ce le fac, dar El nu. El nu, am încredere în El.
Cum îți poți da seama dacă conștiința ta vorbește de la Dumnezeu sau de la diavol?
Diavolul totul mistifică, totul mistifică diavolul, se face înger de lumină. Pavel ne spune, Apostolul Pavel zice că și noi știm înșelăciunea diavolului, că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Și să știți că asta e marea înșelăciunea lui. Îl mimează și limite pe Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a zidit conștiința în om, el zidește o contraconștiință, un antichrist. Știți că antichrist nu înseamnă neapărat contra lui Hristos, ci un fel de imitator prefăcut Hristos, un fel de ca și Hristos, dar nu Hristos. Un fals Hristos. Nu numai anti, în sensul anti. Așa și aici, la nivelul conștiinței, el zidește o conștiință falsă. Eu îi ziceam de dacă nemțoaică. Adică imită conștiința și cum zicea, mi-a zis în altul Bartolomeu, când am fost la el, m-a văzut plin de râvnă, eram tânăr, proaspăt convertit și a zis, ai grijă, Ciprian, ai grijă când diavolul nu te poate prinde și ține din față, că te vede tinde râvnă, nu vreau să mă las, Doamne, ajută-mă, nu știu ce, mergem la război, nu, te împinge din spate, zicea, fii atent că te împinge din spate și te împinge, mergi mai departe, mai mult, mai mult, mai mult, nu atât, ce atât, o, uite ce slabi sunt ăștia, uite ce, o, să facem mai mult. Și așa face diavolul și așa face și cu conștiința. Și face și zidește în conștiință o scrupulozitate extremă. Nu, mai mult, nu așa, trebuia să faci mai mult. Orice bine îl faci, nu, ai făcut un bine, nu așa trebuia să faci, trebuia să faci mai mult. Te muncește ziua și noaptea această dătacă nemțoaică a conștiinței false zidite de diavol și ajungi un fel de perfecționism duhovnicesc. Așa cum Părăsfințitul Vasile zice, mai bine e dușmanul binelui. Mai bine la nivelul conștiinței este dușmanul binelui. Tu să fii mulțumit, aici e diferență de psihologie, de gândire. Poți să ai ideea că eu sunt... Unii se simt așa ca niște îngeri căzuți. Eu sunt înger, cum ne-am căzut eu? Vai, cum am făcut păcatul ăla? Cum n-am făcut binele ăla de plin? Că eu sunt înger, eu sunt pur, eu sunt curat, eu trebuia să fac desăvârșit. Nu de pe asta trebuie să plecăm noi, ci că suntem talpa iadului. Noi suntem... Tu să te miri, măi, cum de n-am făcut tot răul posibil astăzi? Extraordinar. Am făcut chestia și chestia aia. Nemaipomenit. N-am făcut rău la ăla și la ăla. Am reușit la doi oameni să evit răul. Asta să te bucure. Să te lumineze, să zici, mare, Doamne, îți mulțumesc. Rugăciunea ta să fie mult mai mult de mulțumire pentru puținul bine care l-ai făcut. Deci, Doamne, îți mulțumesc. Sunt convins că numai datorită ție am reușit să nu fac. Cum zicea acel puznic sirian al vremurilor noastre, că oamenii de la sfârșitul veacurilor se mântuiesc mult mai mult măcar să nu facă tot răul pe care l-ar putea face și să mântuiesc. Așa și tu. Măi, n-am făcut chiar tot răul pe care puteam să-l fac. Nu că trebuia să faci mai mult, trebuia să faci așa, trebuia să faci așa, toată ziua, perfecționismul, cristalofilia dusă la extrem și orice ai face, tu ești tot timpul măsurat de conștiință. Nu. Când am dat, parcă am dat așa, după ce am dat, n-am dat chiar așa, după aceea n-am zâmbit chiar cum trebuia să zâmbesc, după aceea nu m-am întors chiar cum trebuia să mă întorc, după aceea poate trebuia să-i mai spun ceva. Și așa, la nesfârșit, te muncește, îți distruge orice faptă bună sau face praf și pulbere. Și tu să zici, mare lucru că am făcut un bine. Poftim. Și după aia m-am mândrit. Păi ce mă așteptam? Asta este, asta sunt, mândru. Adică, dar bine că i-am făcut binele ăla, că m-am mândrit după aceea, e clară treaba. Adică, dacă stau eu după mândrie, până să o scot eu din sufletul meu, hei, că unii zic prima dată să scot mândria și pe aia fac faptele bune. Hei, nu faci niciodată, tu nicio faptă bună.
Știu că Euharistia este sau ar trebui să fie centrul vieții noastre. Cum am putea noi să conștientizăm pe cei care nu manifestă niciun fel de interes pentru a se împărtăși și este greșit să ne împărtășim mai des?
Nu este greșit, este foarte bine, dar trebuie să fie și făcută și conștient, adică să-ți dai seama ce faci și pe cine iei. Mă doare când aud la copii destul de mari și când le spun mamele și tații, hai să iei păpică. Nu-i păpică, nu-i pâiniță și vinut. împărtășanie. Totuși e Hristos, e Hristos, e Hristos. Adică trebuie să conștientizeze oamenii că e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Nu e orice acolo, nu e păpică. Dar trebuie să se împărtășească oamenii mai des, dar să știe ce iau și pe cine iau. De exemplu, foarte mulți oameni care se împărtășesc, dacă îi întrebi clar, tu știi că este Hristos adevărat, ar sta să se gândească, nu știu dacă e chiar adevărat, așa, e preînchipuie ceva acolo, pâine și din mine, cuvântat, dar chiar așa, adevărat, 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 da, adevărat. Cum a zis acel părinte din Moscova, când a împărtășit un orb din naștere și a zis, se împărtășește robul lui Dumnezeu cu sânge, trupul sânge Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cel ce a deschis ochii orbului din naștere, adică a întărit, deci nu așa să mai zice, Iisus Hristos, se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cel ce, adică acela care a deschis ochii orbului din naștere. Și s-au deschis ochii orbului, acelui care se împărtășea. Era același Hristos și acolo în potir, înțelegeți? Același, numai trebuie să conștientizezi. Cu cât omul conștientizează mai mult, cu atât are putere mai mare împărtășanie, lucrarea în el, în el însuși. Cu cât nu conștientizează, Dumnezeu nu-i face rău, dar pierzi atâta dar, pierzi atâta putere, ți se iei imediat, te-ai împărtășit după câteva minute, ore, aproape ca și cum n-ar fi fost. Cu cât conștientizezi ce se întâmplă și ceea ce faci și cu cine te împărtășești, cu atâta darul și lucrarea Dumnezeu este mai mare. Deci trebuie și o împărtășire mai conștientă. Nu insist atât de mult asumei pregătiri ascetice, da, e importantă, dar mai mult și o pregătire de așteptare, de nădejde, de credință în Dumnezeu, decât numai ascetic. Adică țin, post, fac, direct, da, poți să le faci foarte, foarte formal și foarte... Nu știu dacă ați fost vreodată atenți la voi înșivă, că au fost momente în viața dumneavoastră și noi preoții putem recunoaște că au fost momente când nu ne-am făcut canonul, nu am postit cum trebuia, cine știe ce păcate am făcut înainte, prostii, dar totuși ne-am împărtășit și cu durere și cu părere de rău înainte de Dumnezeu am zis, Doamne, să nu mă trăznești că mă împărtășesc. Și a fost mai folositoare împărtășanea aceea și am simțit-o mai puternică decât de mii de ori altădată. Că mi-a făcut canonul, mi-a făcut rânduială, mi-a făcut tot ce trebuie și am mers liniștit că trebuie să mă împărtășesc, că merit. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că vă îndemn acum să nu vă faceți rânduială, să nu vă faceți nimic și poate așa reușiți să trăiți mai puternic pe Hristos. Nu, ci ca starea, sentimentul, trăirea pe care să o aveți acolo e că absolut suntem nevredini, nu merităm, orice ai face nu meriți, orice ai face. Dacă ai avea pământul în stăpânire, tot pământul și l-ai da dar, luați darul, luați pământul dar de la mine, nu meriți împărtășania. Nu merităm. Noi credem că merităm. Nu merităm nimic. Împărtășania, pământul și cosmosul în balanță nu face cât o frimătură din trupul lui Hristos. Asta este împărtășania. Deci, dar noi trebuie să ne dăm seama ce mare dar ne dă Dumnezeu și dragostea Lui care se revarsă pentru noi și să prețuim aceasta și dorim să o iubim și să o cerem. Și atunci este lucrătoare în noi. Dar dacă nu ni se pare ceva firesc, normal, facem asta, printre altele, ca și cum mai face, am făcut aia, m-am și împărtășit, am mai făcut și cealaltă, nu te bate Dumnezeu, dar nici nu te folosești. Sau te folosești foarte, foarte puțin. O întâmplare cu părintele Constantin Ecula povestește la Sibiu când era tânăr și... Erau vreo 4-5 preoți în Joia Mare, spovedeau, mulțimi de oameni în Catedrala Mare din Sibiu și el, ca preot mai tânăr, ieșea numai și împărtășea din când în când. Știți cum se face și uneori se face și la Catedrala din Cluj și peste tot înainte de Paște, de Crăciun. Oamenii vin, se spovedez la cozi multe și după aceea se adună așa un grup de 50 de oameni care s-au spovedit și se împărtășesc. Ies un preot și împărtășește. Și el a ieșit, fiind și tânăr, fiind și mai temător, a căzut cu potirul pe jos. S-a răspunit, s-a împrăștiat tainele pe jos, pe lespede de piatră a bisericii și el s-a dus și a lins totul, că așa trebuie să face. Adică a mâncat totul de pe jos, cu mizeria oamenilor, era primăvara probabil, că a dus să se noroi pe acolo, nu conta. Era trupul lui Iisus, era sângele lui, nu te joci. A lins totul și a pus iar apă și a lins din nou, și a pus iar apă și a lins din nou. Și oamenii care știau să se împărtășească, erau mulți, 50, 100, au stat cu gurile căscate cu ei. Au zis, bine, dar părinte, da, pâine și vin, lasă că dăm cu mopul. Adică ei nu înțelegeau că acolo e trupul lui Hristos. Și dintr-o dată când au văzut ce importanță dă acest părinte și el tot le repetea, e trupul lui Hristos și plângea de durere, că a vărsat trupul lui Iisus pe jos. Oamenii au zis, nu, lăsați, Părinte, că mai mergem să ne spovedim o dată, că nu ne-am spovedit cum trebuie. Înțelegeți de ce? Dându-și seama cine e Hristos prin gestul acestui părinte care câte importanță îi dădea, adică cum, ce făcea, a zis, păi nu m-am spovedit cum trebuie, domnule. Trebuie să mă spovedesc cum trebuie, nu mă pot împărtăși așa oricum. Adică, dintr-o dată a căpătat o altă importanță împărtășania, valoarea pe care o dai lui Hristos, așa ca întâlnire cu El reală, față către față. Dacă aveți ceva de spus lui Hristos, cred că acolo în fața potirului, stând la coadă, trebuie să-i spuneți cum i-a spune lui Hristos când v-ați întâlnit cu El, dacă ați fost în grupurile care se întâlneau cu El în Galileea și prin... Doamne, sunt un nenorocit, uite, am venit și eu la Tine, am așa, bunica mea așa, tatăl meu așa, ajută-mă! Acolo să-i spuneți. El e acolo, acolo este, vă aude. E același, numai că stă preschimbat, nevăzut, decât chipul vinului și a pâinii în potir, dar El este real, real, foarte real. Așa cum la cina din Emaus, în momentul când a frânt pâinea Hristos, El a dispărut, pentru că El s-a preschimbat în pâine și vin de la masă. Și El unde era? Era în pâinea aceea și în vinul acela. S-a preschimbat în împărtășanie, nu mai era de văzut, dar El era acolo. Uitați.
Cum Îl cunoaștem pe Dumnezeu din împrejurările vieții?
Păi, cred că fiecare, aceasta este a treia modalitate de a cunoaște pe Dumnezeu pe care o înfățișa Părintele Stăniloae. Părintele Stăniloae spunea, Îl cunoaștem pe Dumnezeu din natură, din fire, din frumusețea zidirii, din legile care sunt puse în făptură, din asta este cunoașterea naturală, din revelația naturală, descoperirea naturală a naturii. Este revelația supranaturală din Scripturi, din ceea ce ne-a spus. Și Părintele Stăniloae spunea, mai este cunoașterea în împrejurările concrete ale vieții. În împrejurările concrete ale vieții. Mai putem cunoaște pe Dumnezeu. Adică, vezi că dacă tu ieșai mai repede cu 5 secunde din bloc, ai fi fost în locul în care acum a intrat o mașină și a zdrobit un gard și zici, Doamne, Tu ai... Dacă nu mă țineai Tu, de mă ținea un om acolo, de am vorbit 5 secunde cu el și dacă îi întorceam spatele și zicea, nu vreau să salut, că ăsta e un nu știu ce, nu și-a plătit datoria. Și te duceai, în tine intra mașina aia și zici, Doamne, păi asta e mila lui Dumnezeu, a fost cu mine Dumnezeu atunci, în clipa aceea. Așa cum îmi place totdeauna să-mi aduc aminte de Părintele Paisie când alerga de la o mănăstire la alta în Grecia, în munții Pindului, unde vine iarna, ca și la noi, în munți sus, la înălțimi, și mergea de la mănăstire la alta și se făcea întuneric și n-avea timp să stea pe loc, că dacă întârzia, îl prindea noapte pe drum și gata, se termina cu el. Adică era vifor, era zăpadă, era greu. Și mergea iute și la undeva, lângă o prăpastie, în apropierea unei prăpăstii, așa care se prăvălea, era un om cu un car, cu o sanie sau cu un car, nu mai știu, și care aproape că nu mai putea să scoată boii și sane de acolo și striga, măi omule, ajută-mă să fie săracul slăbuț așa, ce să-l ajut el, hai să-l ajut. Deci a stat pe gândul și a zis, măi, ce rost are să mă duc să-l ajut, că tot nu pot să-l ajut, mai bine să-i zic, dezleagă-ți boii și pleacă acasă cu ei, lasă prostiile, dar omul nu, vreau să mă ajut, nu știu ce avea el acolo în car sau ce. Și ce rost are să-l ajut, că după aia mă prinde noaptea și aici mor, sau și mai bine să merg mai departe și asta e. Și să le spun la mănăstire, poate vin de acolo să-l ajute, nu știu. Se găseau mii de modalități. Și totuși el a răspuns chemării omului și s-a dus și l-a ajutat, l-a scos după vreo jumătate de oră de acolo, cum au ieșit ei. Și s-a dus, a urcat până pe culmea muntelui și când s-a uitat în partea cealaltă, cam la o jumătate de oră de mers, deci dacă el ar fi mers în continuare o jumătate de oră cât a ajutat pe cel cu carul, era o zăpadă, avalanșă mare de zăpadă. Și el și-a dat seama că dacă Dumnezeu nu-l oprea acolo, avalanșa îl lua. Și omul din spate, din jos, îi spunea, mulțumesc, mulțumesc, și el se întorcea și zicea, mulțumesc, îi spunea omului, mulțumesc că m-ai oprit. Dacă nu m-ai oprit, asta e pronia lui Dumnezeu, nu e pronia lui Dumnezeu. În cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții. Păi, ai cunoscut, Doamne, dacă Tu mă lăsai, praful se legea de mine atunci. Dincolo, iară, dincolo așa, cu omul acela, cu omul celălalt, în situația aia, cu familia mea, atunci s-a întâmplat așa, m-am îmbolnăvit și n-am putut merge nu știu unde, dar s-a dovedit că dacă mergeam, vai de capul meu, deci bine am fost că m-am îmbolnăvit. Dincolo, și îl cunoști pe Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, așa poți să-L cunoști. Tot un într-o carte se povestește un medic grec. Povestește că trebuia să plece cu fiul său până, nu știu, să țină o conferință într-un oraș mai departe de Atena și și-a luat și fiul, care era destul de bolnăvicios și chiar răcit atunci, și zicea că o vecină tot a insistat, mergeți acolo, probabil că la Larisa sau nu știu ce oraș mare al Greciei, da, merg, acum au zis că sunt paltoane bune acolo, să-mi aduce să-mi cumpăr un paltoan, în Atena sunt de toate paltoanele, trebuie să se aducă din Larisa, am eu timp să umblu de la conferință prin oraș, să-ți cumpăr ție paltoan. Până la urmă a zis, hai femeie, că ți-au. Și s-a dus, timp frumos, a ajuns la Larisa, a fost ce a fost, conferința, și-a tăiat din voia lui și probabil că vrea să-l ducă pe copil pe undeva, la distracție, dar nu l-a mai dus, l-a dus după palton, a luat paltonul, la drumul de întoarce s-a făcut frig, rece, umed, copilul răcit, dacă nu era paltonul, vai de capul lui copilul. Paltonul l-a salvat. Și a zis, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu că am ascultat de femeia, părea o prostie ce-mi cerea ea, dar Dumnezeu prin păruta prostia femeii, de fapt mă sfătuia, ia paltonul. Dacă nu ascultam, nu e pronia lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Și să știți că pronia lui Dumnezeu sau mila lui Dumnezeu sau ajutorul lui Dumnezeu se ascunde mai ales în spatele poruncilor lui. Dacă tu faci poruncile lui, Dumnezeu te scapă de multe necazuri. Te scoate din multe neputințe și slăbiciuni. Dacă nu le faci, rămâi tot neputincioși și slab și zici, nu mi-a fost dat să mă căsătoresc. Nu mi-a fost dat. Și cine știe de câte ori au fost atâți oameni pe stradă căzuți, atâția necăjiți, lângă care dacă ai fi stat și ai fi sunat, poate că nepotul ăluia care venea să-l ia de acolo era soțul tău care trebuia să vină. Dar tu n-ai avut timp, am timp, am treburi. Dar de ce nu-mi scoți în cale, Doamne, pe iubitul meu? Pentru că n-ai făcut porunca lui Dumnezeu. În spatele poruncilor lui Dumnezeu se ascunde tot darul lui Dumnezeu. În spatele poruncilor. Faci porunca lui Dumnezeu, acolo se ascunde darul lui Dumnezeu. Nu se ascunde așa în ghicitorii, în ziua de 13, e norocoasă pentru Dumnezeu, trebuie să apară iubitul. Nu se ascunde nimic. Nu se ascunde nici în superstiții, nu se ascunde nici în stele, nici în nimic, nici în horoscoape. Se ascunde în poruncile lui. Acolo se ascunde Dumnezeu și toată mila lui.
De ce Dumnezeu îngăduie suferința celor care îl iubesc și se roagă câtuși de puțin lui?
Dar uitați-vă, de exemplu, dacă noi am fi absolut sănătoși tot timpul, fără nicio problemă, noi care ne numim credincioși, am fi foarte reci față Dumnezeu și nepăsători față de durerile altora. Dar așa, parcă ținând Dumnezeu tot timpul sabia lui Damocles asupra capului nostru, neputințele tot timpul ne dau târcoale, mai se dau la o parte, mai se apropie, iară le mai dăm la o parte, iară se apropie, tot timpul ne ținem aproape de Dumnezeu, tot timpul ne rugăm Lui, tot timpul ne închinăm Lui, tot timpul ne întoarcem spre El, ceea ce își dorește Dumnezeu. Dumnezeu își dorește relația cu omul. Și omul așa, recunoașteți, când studenții, când nu sunteți în vacanță, când nu sunteți în sesiuni, mai aveți după aceea în vacanță relația vie cu Dumnezeu, cum aveți în sesiune, când zice, Doamne, ți rog, ajută-mă, te rog, numai în tine am nădejde, dar tu ești nu știu cum și nu știu cum. Oh, mai vara, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Am uitat, iară, vin studenții la sfârșitul vacanțelor, păi nu m-am mai rugat de când am plecat. Păi de ce nu te-ai mai rugat? Păi am fost la mare, că am fost nu știu unde, că am fost în Germania, că am fost în Spania, că am fost... Păi, deci când omul e bine, uită de Dumnezeu și de relația cu El. Și atunci Dumnezeu e nevoit să aibă cu om o relație destul de complicată, pe care El nu o dorește, în care să țină tot timpul o sabie lui Damocles asupra capului omului, pe pericolul bolii, situația grea din familie, că oricând s-a apucă tata iară de beut, că oricând mama o apucă isteria, că oricând nu știu ce, și tot timpul trebuie să zici, Doamne, Doamne, te duci acasă, înainte aici pe ușă, cuvine se cu adevărat, nu știu ce, nu știu cum. Altfel ai zice? Nu, ai zice, e bine, e frumos, da, n-am nicio treabă. Dar așa ai o relație continuă cu Dumnezeu. Ai și singura soluție cu noi. Sunt unii care nu au nevoie, dar aceia sunt rari. Sunt Sfinții lui Dumnezeu care nu au nevoie să aibă niciun necaz și nicio că ei se închină și se întorc spre El ziua și noaptea. Dar aceia sunt rari și dacă și peste ei mai vin încercări, acelea sunt spre desăvârșirea lor. Dar nu-i cazul nostru.
Cum putem spune că Dumnezeu respectă libertatea omului și nu o încalcă niciodată și în același timp că Dumnezeu le rânduiește pe toate și știe viața omului de dinainte?
Le rânduiește. Le știe, le cunoaște. Le știe. De exemplu, dacă asta e istoria, aici începe istoria și aici se sfârșește, Dumnezeu e aici. El vede și începutul și sfârșitul istoriei și adică nu-l iei pe Dumnezeu pe neașteptate. Ah, n-a știut Dumnezeu, l-ai supărat pe Dumnezeu, l-ai necăjit că El nu știa că tu... nu știa. Dar în același timp îți respectă libertatea absolut. O cunoaște, știe, dar îți respectă libertatea. Nu că ți-o proniază dinainte și tu vrei, nu vrei, asta faci, că așa ți-i scris, ce ți-i scris în frunte, ți-i pus. Ăsta e destinul. Nu este destinul creștinism. Nu există. Cine crede în destin nu e creștin. Dumnezeu îi respectă libertatea absolută omului și omul ce vrea aia face. Dacă vrea să se ducă în iad, în iad se duce. Dacă, în sensul că dacă vrea să nu-L cunoască Dumnezeu până la sfârșit, să stea împotriva lui Dumnezeu, să se răzvătească Dumnezeu, Dumnezeu nu, în afară de mici încercări, cum am spus, surlele lui Dumnezeu, glasul chemării conștiinței, glasul chemării Evangheliei, micile necazuri ale vieții, marile necazuri ale vieții, nu-ți face nimic altceva. Nu-ți schimbă, tu ești rămâi liber, nu vreau să mă duc la Dumnezeu, nu vreau să știu de Hristos. N-am chef de El, nu vreau. Și nu te respectă până la urmă. Și iadul este chipul, este dovada libertății pe care Dumnezeu îngăduie omului, pe care i-a dat-o și omul nu i-o ia niciodată. E libertate, libertatea e după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu e liber și i-a dat și omului libertatea. Nu e libertatea. Nu îl face un zombi sau un robot numai ca să-l mântuiască cu forța că nu știe el ce face, ci liber dacă vei vrea. Este cea mai mare durere a lui Dumnezeu, iadul, cea mai mare suferință a lui Dumnezeu. Iadul nu este o ușă pe care o deschizi și intri acolo, că iadul, ci este o alegere a noastră, este neputința de a iubi a omului, este lipsa lui Dumnezeu din inima omului, dorința de a fi departe de El, este lipsa lui Dumnezeu pentru că omul nu vrea să-L aibă în preajmă pe Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu nu vrea și s-a îndepărtat și e oripilat de noi și a fost jignit și se întoarce spatele și nu e adevărat. De aceea, dacă vă uitați la Suceviță, la Moldovița, dar mai ales la Voroneț, dar la toate mănăstirile unde se arată scena judecății cele mari, care e luată după Sfântul Nifon al Constanțianei, un mare sfânt vizionar, care a văzut judecată de apoi, și el a văzut așa că de sub tronul lui Dumnezeu curge un râu de foc, care râul dragostei dumnezeiești, nu e râu de foc, noi zicem că râul de foc, râul focului, izmoală, nu știu ce, nu, e râul dragostei dumnezeiești și el, din râul acela dragostei dumnezeiești, a văzut că cei care s-au pregătit și l-au iubit cât de puțin pe Dumnezeu, s-au străduit cât de puțin pentru Dumnezeu, trecând prin acel râu s-au făcut ca de foc și s-au făcut luminoși și l-au iubit și mai mult, iar cei care nu l-au iubit pe Dumnezeu și care nu l-au dorit pe Dumnezeu și nu le-au plăcut de Dumnezeu și nu l-au vrut pe Dumnezeu, acel foc i-a făcut și mai învârtoșoasă împotriva lui Dumnezeu. Acel foc îi ardea și nu îi mistuia. Acel foc era foc cu dragostea de Dumnezeu și la unii și la alții. Faptul că tu nu poți primi dragostea, știți cum să vă închipuiți? Exact ce zice Mântuitorul. La cel ce-ți face rău, tu fă-i binele. La cel ce se blastămă, tu binecuvintează și vă spun vouă că, virgulă, cărbun de foc aprins veți grămădi pe capul lui. Adică, ia gândiți-vă, un om care vă vorbește de rău, vă vorbește de rău peste tot. Și tu îl vorbești de bine. El cu cât aude că tu îl vorbești de bine, nu poate înțelege chestia asta. Prima dată zice șmecherul, face el o șmecherie, vrea el să zică ceva. Pregătește el o lovitură fulgerătoare, de aia mă vorbește de bine. Dar tu treci o zi, treci o două, treci o lună și tot de bine îl vorbești și el tot de rău. Dintr-o dată bunătatea ta pe el îl arde. Încearcă să găsească orice soluție să te discrediteze, să spună, știu eu că faci tu dintr-un motiv oarecare, să facă orice, dar oricum îl arde mai tare decât orice. Bunătatea te arde, nu suporți dacă tu nu vrei să te schimbi. Dacă tu nu vrei să te împaci cu omul ăla, ai vrea orice numai să nu mai vezi bunătatea lui, că el n-a nimic cu tine, că el te vorbește bine, că el îți dă daruri. Vrei să nici nu mai vezi. Ei, așa se va întâmpla cu cei care n-au ales pe Dumnezeu cum vor vedea dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui îi arde și li se face chin. Nu pot să o suporte, nici nu vor să o primească, dar nici nu au cum să o conteste. Acesta e iadul. Nu e neapărat, noi ne închipuim că-s moală, nu știu ce, că... Nu. Nu, e un chin al sufletului, e un chin al omului în sine, care n-a putut să-L primească Dumnezeu, n-a vrut, s-a pregătit o viață întreagă să nu-L primească, și-a zidit zi de zi, clipă de clipă, împotrivire față Dumnezeu și nu este pregătit și nu vrea să vadă realitatea dragostei dumnezeiești și nu poate să o primească. Și această întâlnire reală cu Hristos, la sfârșitul veacurilor, pe care până atunci n-au avut-o, îi se face lui chin neîncetat, pe care, dar nu vrea să se schimbe. Ar avea, ar putea dacă ar vrea să se schimbe, dar nu vrea să se schimbe, cum nici diavolul nu vrea să se schimbe. Pentru că noi cu cât înaintăm o răutate, noi ne prindem niște mreje tot mai adânci ale răutății, tot mai grele, din care nu mai ieșim. Să nu ne bizuim pe chestia că las că ajung la sfârșit și acolo repede mă întorc, mă schimb, mă transform și mă întorc la Dumnezeu. Cu cât înaintești, te învechești în rele, răutatea în care zaci nu mai poate fi. Sunt ca niște mreje al unui păianjen în care te prinde tot mai mult, tot mai mult, din care nu mai poți ieși. Să avem grijă cu ideea asta că la sfârșit mă întorc și fac și drept. Nu știu dacă te mai întorci.
Cum să procedăm cu oamenii dragi din familie sau prieteni care nu vor să audă de biserică?
Nu forțați, nu spuneți toată ziua, hai la biserică, nu. Uitați-vă la Dumnezeu. N-a vorbit în piețe publice, n-a vorbit la încrucișările drumurilor, cum se zice în Scriptura Vechiului Testament, nu-L veți auzi pe la încrucișările drumului, nici pe ulițe nu-L veți auzi, glasul lui nu se va auzi. Și așa a și fost. N-a zis, lasă, vorbesc că ei se audă toți din spatele ușilor, ferestrelor și dacă vor și dacă nu vor să mă audă. Nu! Dumnezeu n-a forțat libertatea nimănui. Dumnezeu nu era nu făcea prozelitism. Înțelegeți? Nu forța libertatea omului. El vorbea ori în templu când era rugat să vorbească sau era provocat, numai în templu, sau în afara orașelor când oamenii veneau după el și îl rugau să vorbească. Numai la cei care vreau să-l audă vorbea. Niciodată la cei care, numai așa, ori tu să te găsești dintr-o dată apostol forțând libertatea, un apostol, nu știu cum să te numesc, să ne numim, nu apostol, un terorist, un care îi forțezi libertatea celorlalți, adică Dumnezeu nu îl forțează și îl forțezi tu. Și tu să forțezi libertatea celorlalți toată ziua, spunându-le ziua și noaptea că trebuie să veniți, trebuie să faceți, mai rău faci, îi vei învârtoșa cu totul împotriva lui Dumnezeu. Cu totul, nu vor vrea să audă niciodată. Numai așa de ciudă că tu le-ai zis. Și pentru că tu le-ai zis, el nu vrea să știe Dumnezeu. Ce, să fiu ca mama bătrână? Nu o vreau. Ce, să mă dovedească mătușa că ea m-a câștigat, să zică, ai văzut că ai venit la biserică? Gigele! Nu! Nu! Și de ciudă nu o să vin. Cu cât insiști mai mult, cu atât el nu va veni. Înțelegeți? De aceea zice, dușmanii omului sunt casnicii lui și nu este proroc în țara lui și în casa lui. Nu este, pentru că acela din invidie, din ciudă, din orgoliu, nu vrea să te asculte. Ascultă de orice străin, dar de tine nu ascultă. Că zice că las, că te știu eu, ce? Atunci mi-ai făcut aia, dincolo mi-ai făcut aia, atunci ai fost rău și acum ești mare proroc care îmi spui să merg la biserică. Nu merg. Și nu vrea să meargă. Deci nu forța nimic, ci tu du-te, fă, trăiește, fii creștin cum trebuie să fii și dacă ei vor vedea și te vor vedea și se vor schimba ei văzând de cum ești, lumina pe care o ai, serenitatea, nădejdea pe care o ai tot timpul, în toate suferințele având nădejdea aceea și serenitatea aia în Dumnezeu, se vor întoarce. Dacă nu, nu, e treaba lor. Nu ești tu mai mare decât Hristos. Dacă farisei și cărturarii stând lângă el nu s-au întors, nu o să fii tu mai tare ca Hristos, toți se vor întoarce prin tine. Nu, spune-i se vor întoarce, alții nu se vor întoarce. Libertatea omului rămâne pentru totdeauna. Fiecare va face ce vrea. Dacă nu-i prea târziu pentru voi. O întrebare.
O ultimă întrebare atunci și restul întrebărilor la următoare conferință. Ce părere aveți despre modul în care unii oameni stau ore în șir pentru a se ruga lui Dumnezeu? Mă gândesc că se referă la...
Păi mi se pare extraordinar. Deci Dumnezeu nu se bucură, se bucură. A, probabil că la închinarea Sfântului Maștru.
Poate...
Oricum Dumnezeu se bucură de aceștia. Așa cum sunt ei, în simplitatea lor, în rugăciunea lor, se bucură de ei. Mai bine să alegi să stai o zi în casa lui Dumnezeu decât mii în casa de păcătoșilor. Mai bine să adormi în rugăciuni, în biserică, să dormi acolo dacă e nevoie, dar să nu te îndepărteze de Dumnezeu. Deci tot, știți cum e? Atunci când ești în rugăciune, atunci când ești într-o milostenie, atunci când faci, când mergi la biserică, că oricum pe acolo urmează să treacă Hristos mai repede decât prin debarala ta. Deci oricum acolo în biserică vine Dumnezeu, vine Dumnezeu. Și nu se știe când ca la Zaheu să zică, Zaheu, dă-te jos, că și Zaheu stătea acolo plictisit. Credeți că atunci s-a suit. S-a suit și el mai de mult, să vadă, măi, când vine, cum vine. A urmărit, când se aude, când intră în Ierusalim, în Ierihon. S-a suit, probabil că aștepta și el. Deci mai bine să aștepți în casă Dumnezeu sau în rugăciune sau în milostivire și... Cu siguranță, la un moment dat, Dumnezeu te va cheama ca pe Zaheu. Zaheu, dă-te jos, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dacă stai numai în debarau ta, liniștit, zicând, păi, nu știu, că nu. Prea mult, trebuie, se cere mult, se dorește mult, eu nu pot, rămâi slugă nevrednică și păcătoasă și leneșă, într-o puțin ai fost pus, într-o puțin ai și făcut. Dumnezeu să vă ajute, să mă întărească, să mă iertați pentru lungul, prea lungul cuvânt.
Mulțumim din suflet Părintelui pentru dragostea cu care a venit astăzi în mijlocul nostru la Dej. Mulțumim primărie pentru că ne-au găzduit și Părintele n-a venit singur, ci a venit alături de tinerii care îl prețuiesc foarte mult de la Cluj și tineri și din Dej care sunt plecați la Cluj. Tocmai de aceea, din câte am înțeles noi, tinerii de la SCOR o să ne și colinde. De aceea îi poftim în față, da, în fața noastră, să ne încânte cu câteva colinde.
Să zicem rugăciune ca să, după aceea să-și facă ei rânduiala lor. Să cântăm.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, într-un nume Domnului Preacucernice Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Mulțumim.
Mulțumim și noi.
Ca să-i vedem.